Jā, paldies. Tad sākam izskatīt dienas kārtības otro jautājumu par aizņēmumu investīciju projektu Pārupes ielas Pauskā īstenošanu. Lūdzu. Ilona.
Labdien. Tātad lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par aizņēmumu investīciju projektu Pārupes ielas pārbūve Bauskā īstenošanai. Sagatavotais lēmumu projekts ir izskatīts Finanšu komitejā un atbalstīts. Paldies.
Jā, paldies. Vai ir kādi jautājumi? Jautājums neredz, tad aicinu uzsākt balsojumu. Jānis, Rudīte, Juris lūdzu. Gatis. Vēl Juris un Jānis palikuši lūdzu. Jāni, tev var nobalsot. Jā, paldies. Jāni, viss kārtībā. Juris vēl nav nobalsojis. Juri, vēl lūdzu, gaidām tevi. Jā, labi, tu esi par?
Jā.
Labi, paldies. Juris nobalsoja roku par. Paldies, slēdzu balsojumu. Jā, paldies. Juris nobalsoja roku par. Jā, deputāti nobalsoja par. Paldies. Nākamais dienas kārtības jautājums par valsts budžeta dotācijas sadalu mācību līdzekļu lietotājus iegādē. Lūdzu, Zaiga.
Labdien. Ir sagatavots lēmuma projekts par valsts budžeta dotācijas sadalu mācību līdzekļu un literatūras iegādē. Šim gadam ir piedalīts 65 022 eiro. Sadali jūs attiecīgi redzat pielikumā. Šis jautājums ir izskatīts Sociālo izglītības, kultūras un sporta lietu komitejā un atbalstīts, kā arī Finanšu komitejā un atbalstīts. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Jā, paldies, Aiga. Ir vai jautājumi par šo? Neredzu, tad aicinu uzsākt balsojumu. Jā, paldies, slēdzu balsojumu. Jā, paldies, balsojums vienbalsīgs. Paldies, nākamais jautājums par grozījumu Bauskas otrās vidusskolas nolikumā. Lūdzu, ziņo Evita.
Ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem Bauskas otrā vidusskolas nolikumā. Lēmuma projekts ir izskatīts Sociālo izglītības, kultūras un sporta lietu komitejā. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Jā, paldies. Vai ir lūdzu jautājumi? Neredzu, tad aicinu uzsākt balsojumu. Jā, paldies. Slēdz balsojumu. Paldies. Vienbalsīgs balsojums par. Paldies, nākamais jautājums par finansējumu piešķiršanu Emīlam Staradubcevam. Lūdzu, Līga.
Labdien. Mums atbalstīt lēmumu projektu par finansējumu piešķiršanu Emīlam Staradubcevam 840 eiro apmērā dalībai Eiropas čempionātā stendas šaušanā. Lēmumu projekts tiek izskatīts un atbalstīts sportlietu sabiedriskajā padomē, izglītības, kultūras un sportlietu komitejā un finanšu komitejā. Lūgums atbalstīt lēmumu projektu.
Jā, paldies. Lūdzu, kādu jautājumu Līgai? Jā, ļoti labi, ka mēs varam atbalstīt savus sportistus. Aicinu balsot par sagatavotā lēmuma projektu.
Es balsoju par. Es pārbalsoju.
Jā, paldies. Mēs dzirdējām, tad slēdzu balsot.
Tu mani dzirdi?
Pardon. Jā, dzirdu. Jā, paldies. Jā, paldies. Balsojums vienbalsīgs par. Paldies. Rutīte nobalsoja roku. Paldies. Nākamais jautājums par finansējumu piešķiršanu veterānu floorballu komandai Bauska.
Jā, lūgums atbalstīt lēmumu projektu par finansējumu piešķiršanu veterānu floorballu komandai Bauska 1900 eiro apmērā dalībai starptautiskā turnīrā Prāgā, Čehijā. Arī šis jautājums tika atbalstīts sportlietu sabiedriskajā padomē. Atbalstīts izglītības kultūras komitejā un finanšu komitejā. Lūgums atbalstīt lēmumu projektu.
Jā, liels paldies. Vai ir lūdzu jautājumi? Nav, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Jā, paldies, slēdzu balsojumu. Vienbalsīgs lēmums par. Paldies. Nākamais.
Paldies.
Jā, paldies, Līga. Nākamais jautājums par finansējumu piešķiršanu mūzikas un mākslas festivālu Vivat Kurlandija organizēšanai. Jāni.
Jā, lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu par finansējumu piešķiršanu minētajām festivālām Viva Kurlandija. Lēmuma projekts ir izskatīts Sociālo izglītības, kultūras un sporta lietu komitejā, kā arī Finanšu komitejā. Lūdzu arī atbalstīt šodien domas sēdē.
Labi, paldies. Sveid, lūdzu, kādi jautājumi? Neredzu, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Slēdzu balsošanu. Paldies, vienbalsīgs lēmums par. Paldies. Nākamais jautājums par atļaujas slēgt līgumu Basknot pasaudības iestādes Basks muzejas vadītāja. Lūdzu, Baiba.
Labdien. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par līguma slēgšanas tiesībām par summu 23 810 eiro 34 centi bez PVN. Arī pirkuma konkursā par pagrabu pārsegumu pārbūvu Basks muzeja ēkas daļā Kalnielā 6. Uzvarējušo pirmu stijā Kaspāda minīga. Lēmums izskatīts, lēmuma projekts izskatīts Finanšu komitejā un atbalstīts.
Jā, paldies. Vai ir lūdzu jautājumi? Nā, paldies. Tad aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Kad apstājāmies pie Rudītas, ar Rudīta lūdzu. Paldies, ir nobalsots. Slēdz balsojumu. Paldies, vienbalsīgs lēmums par, paldies. Nākamais jautājums par saskaņojo pašvaldības kapitāla sabiedrībai Zemgales mutes veselības centrs noslēgt būvprojekta izstrādes līgumu. Lūdzu, Ineta.
Jā, lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un atļaut pašvaldības kapitāla sabiedrībai Zemgales mutes veselības centrs noslēgt būvprojekta izstrādes līgumu par nedzīvojamās ēkas slimnīcas ielā 4. Būvas numur 2, telpu pārbūvi. Jautājums izskatīts un lēmuma projekts virzīts tālāk uz domas sēdi gan Sociālo kultūras lietu sporta komitejā, gan Finanšu komitejā. Vienīgais, ko varu piebilst, šorīt no rīta tikāmies ar Zemgales mutes veselības centru, pārunājām vēl visu procedūru, kas stāv priekšā, kā mēs to veiksim, un ir nelieli labojumi no saskaņojuma lēmuma projektā ir nomenīts vārds uz atļauju. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jā, paldies. Vai ir kāds jautājums? Zu, paldi. Ieslēdz mikrofonu, lūdzu.
Jā. Man tāds jautājums. Es saprotu, ka šīs telpas piedara pašvaldībai.
Jā, tās piedara pašvaldībai nodotas nomā Zemgales mutes veselības centram.
Es tagad tā īsti nesaprotu. Par atļauju slēgt šo līgumu viņiem. Par šo telpu pārkārtošanu, pārbūvi vai remontēšanu?
Jā, par pārbūvi, jo viņiem ir nomas līgums ar tiesībām veikt kapitāla ieguldījumus nākotnē, kur ir saskaņojumi ar telpu īpašnieku, tātad respektīvi Basks novada pašvaldību.
Tātad es saprotu, ka nevis finansē šos pārbūvi pašvaldība, bet finansē...
Tas ir projektēšana.
Projektēšana.
Tā ir projektēšana, tā nav pārbūvi šobrīd, tā tikai projektēšana.
Nu labi, nu, labi projektēšana. Projektēšana, kāpēc to nesaskaņo pašvaldību, bet ļaut, bet kapitāla sabiedrība, ja tā ir pašvaldība sēka.
Tāpēc, ka šīs telpas ir iznomātas kapitāla sabiedrībai un tā telpu pārbūvi ir vajadzīga tieši šai kapitāla sabiedrībai Zemgales mutes veselības centrs. Viņu vajadzībām viņi ir jāpielāgo šīs telpas jāpārprojektē. Tieši kā nepieciešams šai kapitāla sabiedrībai. Tāpēc arī ir šāds lēmums, arī viņi ir izteikuši vēlmi veikt šo telpu pārbūvi. Ņemot vērā, ka lielajā ēkā arī ir lielais projekts, kur tiek pārklāta, tā tad ir tiek izstrādāts būvprojekts, liederīgi to veikt vienlaicīgi. Bet līgums lēdz pats Zemgales mutes veselības centrs un finansēja to no saviem līdzekļiem, novirzot pagājušā gada peļņu.
Bet pagaidām, tad es atkal nesvaru. Tikko man Valdemārs aizrādīja un teica, ka te ir tikai līgums par...
Es varbūt paskaidrošu valdi.
Par pārbūvu slēgšanu. Tā atkal par finansiešanu. Tagad tikai es saprotu to, ka arī par šo pārbūvu.
Es paskaidrošu. Šodien mēs visas nianses kapitāla sabiedrību izrunājam un arī norā, tā kā vietnieks teica tālāko darbību, šis lēmuma projekts ir par atļauju izstrādāt tehnisko projektu mūsu EK, ar kuru viņiem noslēgts nomas līgums. Tālāk, kad būs izstrādāts tehniskais projekts un ka jau nonāksim līdz būvniecībai, tad arī mēs pašvaldībā lems, vai guldīs pamatkapitālā līdzekļus, vai izmantos atkal viņu peļņu. Bet tas ir tālākais mums. Šis ir tikai pa tehnisko dokumentāciju. Tālāk būs, ka visa procedūra ies tālāk. Ar, gan ar juristi, Zmutes veselības centra izrunājumu, gan ar pašu Mirdzu. Šodien 9:00 tikāmies. Un viss ir skaidrs. Tāpēc arī šodien viņas nepieslēdzās sēdē, jo viņām jautājumu nav, viss ir saskaņots.
Jā, paldies Jānim. Ļoti saprotams skaidrojums. Man viss kļuva skaidrs. Paldies.
Jā, paldies. Vai ir vēl jautājumi? Zu, Helvija, Juris, pēc tam.
Man tāds jautājums. Es komitejas sēdē Mutes veselības centra pārstāvēja jautāju par darbību remontu laikā. Un viņa paskaidroja, ka īsti šobrīd risinājums viņiem nav, ka meklēs un domās. Man jautājums, vai no pašvaldības puses ir varbūt kāds risinājums, ko varēs Mutes veselības centram
piedāvāt? Es atbildēšu šo jautājumu. Pagājušajā piekdienā mēs tikāmies... aizpagājušajā piekdienā mēs tikāmies ar būvnieku un ar visu Mutes veselības centra telpās. Projektētāji pārunājumu procedūru, kā notiksies visi remonti, kas kurās apjomos, un konstatējam to, ka Mutes veselības centrs daļēji tikai var būt ierobežāta viņiem pakalpojumu sniegšana, tātad telpas remontē vienā pusē, viņi pārcēlās uz otru pusi un tad, tad atpakaļ. Netiek traucēts pilnībā šis process, un šo arī valdes locekliem pilnībā apmierināja, kad uz šo momentiņu tad arī būs drusku nianses. Bet procedūru pakalpojumu var sniegt, un viss notiekās.
Skaidrs, paldies par atbildi.
Paldies, vai Lūdzu, Juri?
Daļai jau Jānis atbildēja uz mani jautājumu par to, kas tur būs projektēšana tagad. Man tieši interesē, no kurienes to naudu priekš tās būvēšanas, ja, būs, ja, bet par to es saprotu, ka lēms vēlāk, ja, man ir tikai jautājums šobrīd tāds, ja, es varbūt esmu kaut ko palaidis garām, kas tad nav tur īsti piemērots esošajās telpās, ja ir kaut kas būtisks, jo tur tā patās par šīs kapitāla sabiedrības līdzekļiem tika veikti, nu, es domāju, tādi diezgan vērienīgi darbi, un tad tur tā kā nekas, nekādas pretenzijas pret to plānojumu nebija.
Vai, tātad atbildēšu šeit lielā projekta ietvaros, lielā projekta ēka tiek ņemta visa šim pakalpojumu DI, tātad līdz ar to Mutes veselības centram blakus lielai ēkā atrodas divas telpas, kuras viņiem tiek noņemtas nost, tātad tur ir tolete, un saimnieciskā telpa. Līdz ar to viņiem samazinās telpas.
Un, viens darba kabinets, jā,
nevien. Viens darba kabinets. Līdz ar to, beidzot lielās ēkas un viņu ēkas pārprojektēšanu, jumtas stāvs tiek izprojektēts drusku slīpāk augstāk, un no augšējā stāvā varētu būt ieplānotā telpas personālam, kabinetam, un lejā pārprojektēta tolete. Vairāk nekas netiek nekas papildus. Pārējās telpas visas paldiek.
Jā, paldies, Jāni. Ir jautājumi, Lūdzu? Neredzu, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmu projektu. Lūdzu, balsojam. Tīta vēl, Lūdzu, nav nobalsojusi. Neredzu arī viņu mūsu pulciņā, tā kā slēdzu balsojumu. Jā, paldies. Deputāti visi nobalsojuši par. Paldies. Nākamais paldies Inneta. Lūdzu par atbalstu sadzīves notekūdeņu kanalizācijas sistēmas pārbūves Rilnieciemā. Mežotnes pagastā Lūdzu Zigurd.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu atbalstīt sagatavot lēmumu projektu par finansējumu piešķiršanu sadzīves notekūdeņu kanalizācijas sistēmas pārbūves Rilnieciematā. Kā rezultātā ir paredzēts slēgt šīs te vecās novecojušās kanalizācijas iekārtas, kas principā vairāk nedarbojas nekā darbojas. Kā rezultātā novadīja kanalizācijas notekūdeņus uz plakus esošo anskaišu kanalizācijas attīrīšanas iekārtām, kas atrodas garos ciematā. Tika veikti arī iepirkumi, kā rezultātā saimnieciski tika noskaidroti saimnieciski izdevīgākie darba darītāji, un šoreiz tie ir sijā siltuma komforts par kopēju summu 73443 eiro, kā arī būvuzraugs sijā RS būvnieks par kopēju summu 2843 eiro. Tāpat tās projekta ietvaros paredzēts arī projekta autoru uzraudzība par kopēju summu 1561 eiro. Jāsaka vēl, ka mums ir ceturtais pagarinājums no vides pārvaldes dienesta par to, ka ir dots termiņš, un tas šoreiz ir 4. decembrim par šīs te problēmas novēršanu, un esam sazinājušies arī ar darba darītājiem, un tie sola, ka būvdarbus ir iespējams to izdarīt un izbūvēt, pārbūvēt un strēlnieku atcīšanas iekārtas slēgt. Līdz ar to lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu par kopējo summu 77848 eiro, kur līdzekļi nāktu no Balskas Nova domes rezerves fonda. Lēmumu projekts izskatīts un atbalstīts arī Vides un attīstības komitejas sēdē, kā arī Finanšu komitejas sēdē. Līdz ar to lūdzu atbalstīt arī domes sēdē.
Jā, paldies, Igor. Ir lūdzu kādi jautājumi? Neredzu, tad aicinu uzsākt balsojumu. Paldies, slēdz balsojumu.
Es esmu par, es nenobalsoju, nevarēju pieslēgt.
Jā, paldies, tad deputāti nobalsojuši visi par, Rudīte nobalso. Piesakoties. Jā, paldies par. Tā, nākamais jautājums.
Paldies,
Igud. Par mežotas pils gājēju pontonu tiltu pār Lielupi, pieņemšanu bezatlīdzības lietošanā. Lūdzu, Jāni, vārds tev. Tad man Jāni, lūdzu.
Mikrofonu.
Jā, mikrofonu.
Labdien. Ir sagatavots lēmuma projekts par mežotas pils gājēju pontonu tiltu pār Lielupi pārņemšanas bezatlīdzības lietošanā. Šis jautājums ir izskatīts Vides un attīstības komitejas sēdē un arī Finanses komitejas sēdē. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jā, lūdzu. Juri, tev vārds.
Es atbalstīšu, protams, šo lēmumu projektu. Man tikai interesē viena lieta, vai mums budžetā ir plānot līdzekļi šī tiltiņa. Tā kā uzturēšanai, taču arī būs kaut kādi līdzekļi, vai tas pavelti, tur nekas nebūs jāiegulda un nebūs jāņem ārā un kaut kur jānoliek.
Šī gada budžetā tāda līdzekļa līdz šim plānota nebija, bet skaidrs ir tas, ka nekustamie īpašumi neko nedarīs un būs acīm redzot jāpārkārto līdzekļi, kas bija plānoti teritoriju apsaimniekošanai, lai mēs varētu šo tiltiņu uzstādīt un arī pēc tam novākt. Kādi darbi acīm redzot tiks izpildīt mazākos apjomos, nekā bija sākotnē plānots.
Tā kā šobrīd būtu vēlams, ka mēs vienkārši šo jautājumu atbalstītu, jo mums ir ļoti svarīgi, lai šis tiltiņš tiktu sakārtots, pārlikts pāri upē, lai varētu turismu plūsmu jau šķēsot up, jo nu, ļoti es daudz ir jautājumu.
Es varbūt papildināšu Jāni, ka pašlaik ir lēmums par bezatlīdzības lietāšanu tāpēc, kad pēc tā, lai iet to soļiem ātrāk uz priekšu un varētu ieguldu, uzstādīt tiltiņu, tālāk mēs risināsim par tiltiņa nodošanu īpašumā vispār pašvaldībai. Tas ir juridisks jautājums un es sakārtu.
Paldies, lūdzu Raiti.
Es gribēju pavaicāt, vai ir kādas prognozes, ka to tiltiņu vispār varēs ievietot Lielupē, jo bez maz plūdu situācija skaidrs, ka šādos apstākļos to nevar izdarīt, vai ir kāda prognoze, kad apmēram tas varētu notikt?
Nu, Raiti, jāzvana Pēterim augšā. Nu, nav nekā cita. Bija cerība, ka tūlīt tas jau otrais uzplūdums noies, bet nu šonakt ir atkal augšā un šonakt vēl vairāk ir nekā bija iepriekšējā reize. Bet, nu, līdz ko būs iespējams, tā stādīsim.
Es teiktu, droši vien labi, ka tas netika izdarīts, jo šobrīd pa upiet ļoti daudz, nu, meldru, kas noteikti aizķertos, un tā būtu lielākā problēma šobrīd, kur te lielās straumas, tā būtu tikai atpils apgrūtinājums.
Jā, ja būtu ieguldījuši, tad būtu varbūt arī, vat tā kā Juris jautāja, līdzekļi jāmeklē jau labošanai tiltiņa. Labi, ka neesam uzstādījuši, tad gaidam nākošo posmu, kad nokritīsies ūdens.
Jā, vai ir lūdzu vēl jautājumi? Redzu, tad aicinu uzsākt. Līti. Uzsākt balsošanu par šo jautājumu. Jā, paldies, slēdzu balsojumu. Visi deputāti vienbalsīgi nobalsoja par. Paldies. Nākamais jautājums par abolus tiesību piešķiršanu zemes gabala daļai Biržu ielā 86 Polskā.
Labdien. Lai izbūvētu ražošanas telpas Balskas industriālajā parkā, lūdzu lemt, rīkot abolus tiesību izsoli zemes vienībai 1 hektāru platībā. Nekustamā īpašuma nodaļai sagatavot zemes gabala daļas grafisko pielikumu un veikt abolus tiesību nomas maksas noteikšanu, un kā arī pieaicināt certificēto nekustamā īpašuma tirgus vērtētāju. Un šos te izsols noteikumus un abūs tiesību līguma projektu apstiprināt kārtējā domas sēdē.
Jā, paldies, Ilze. Vai lūdzu jautājumi? Neredzat, tad aicinu uzsākt balsojumu.
Vai bija jautājumi?
Es atvainojos, mēs esam iesākuši balsojumu jau.
Pagaidu šautājums, pas jāskatās līdzi.
Anī brīdī, kad es aicināju balsot, jautājumu nebija.
Bija gan roka, jau bija pacēlts. Vajag skatīties.
Es tomēr varu uzdot jautājumu.
Jā, lūdzu, Aivi.
Jā, es gribēju pajautāt, kas ir ar šo melioracijas sistēmu.
Noteikti Jānis var lūdzu atbildēt, vai Jānis varbūt Feldmans var atbildēt par meliorācijas ir šī laukumā.
Lidlauka teritorijā?
Jā.
Lidlauka teritorijā ir izstrādāt priekšlikumu meliorācijas veikšanai daļēji šo te problēmu varēs sākt risināt reizi ar ielu projektēšanu, jaunā iela un Šarlotas iela, bet kopumā, lai to varētu sakārtot, tad tas ir liels finanses ieguldījums, kas ir acīm redzot jāplāno mums nākošajā periodā. Varētu būt arī, ka šo te, teiksim, projektu realizē pat daļām, jo pēc izpētes redzams, ka ir četri virzieni, kuros var novadīt meliorācijas ūdeņus un tad arī pa šiem te atsevišķiem blokiem, tad nākotnē varēs to projektu realizēt.
Es varbūt papildināšu Jāni, kad mēs esam plānojuši nākošu gadu budžetā, varbūt plānosim finansējumu maģistrālajiem šiem ten kanāliem, slēgtajiem vai ar virzemes novadīšanas maģistrālajiem, un lai arī būtu redzams, kur, ja nomnieks iznomā ar apbūves tiesībām, viņam ir iespēja redzēt, uz kurieni būs jānovada un jānovada notiek ūdeņi pa posmiem.
Bet, teiksim, šie komersanti, viņi zina, ka tā sistēma šobrīd tur nav?
Jā.
Un tad sanāk, ka viņi plāno uzsākt būvniecību, teiksim, to ražošanas telpu būvniecību bez šīs sistēmas?
Nu, bet sistēmu viņi būvniecība apakšā, viņi kā drenāžu taisīs paši, un mēs norādīsim vietu un virzienu, uz kurien jāiet, un mēs centīsimies maģistrālos ieguldīt.
Jo šobrīd visu ūdens aiziet nost no izbūvētās teritorijas, kas ir pie jaunās sielas, kur ir pieslēguma. Tā kā, nu, tā ir pagaidām viena no iespējām, jo ūdens jānovādi gan no vienas puses, ja jaunai Lidlauka ielai, gan arī no otras puses, jo pagaidām centra daļa tā ir šobrīd nodrošināta.
Vārds sakot, sistēma tur sastāv no lielākā novada ir grāvja, kas ir vairāk uz Ceraugstes pusi, un tālāk ir pa teritoriju vismaz divi gabali lielie kolektori, uz kuriem būs novadīti mazākie lietas ūdeņi no attiecīgajiem gabaliem.
Jo tur ir Aivī, tas ir tāds komplekss risinājums, jo tur blakus nav tikai pašvaldības īpašums, tur arī īpašums, kas pieder nu, vēl citiem īpašniekiem līdz ar to. Tas ir tāds jautājums, kas ir saskaņojums, lai izveidot visai šai teritorijai tādu komplekss risinājumu. Lūdzu, Valdim, jautājums.
Jā, man tāds precizējošs jautājums. Es saprotu, ka šo angāru ceļš ir Slovēņu uzņēmējs, un uzņēmums, tad es saprotu, ka uz šo iespēju būvēt uz šī zemes gabala angārus bija izsludināts konkursu pieteikšanās?
Mēs tagad lemjam, lai izsludinātu šo te konkursu.
Mēs lemjam tagad, lai varētu, jūs nolemjat, ka varēsim sludināt, un līdz ar to pēc tam tiks sastādīts iznomāšanas šis te nolikums viss un apstiprināts ar deputātiem, un tad sludināta šī te nomā ar apbūvi. Šeit ir konceptuāli, vai mēs šādu daram uz turienu. Šis lēmums
ir konceptu. Jā, paldies, lūdzu, vēl jautājumi. Nav, tad aicinu turpināt balsojumu, lūdzu. Jā, paldies, slēdz balsojumu. Jā, paldies, Gatis Skurba pret, pārējie deputāti nobalsoja par, paldies. Nākamais jautājums par līdzfinansējumu piešķīšanu daudzīgo mājas Lāčplēša ielā. Viens tos, kā enerģijas valdības sagatavošanai. Lūdzu, ziņotājs.
Labdien. Labdien. Tad daudzdzīvokļu mājas Lāčplēša ielā viens ir iedzīvotāji ir uzrakstījuši pieteikumu, jo vēlās nākotnē renovēt savu māju. Un pirms projekta izstrādes ir veikuši energo auditu. Pēc mūsu līdzfinansējuma viņiem pienākās līdzfinansējums 80% apmērā. Kopējā summa bija 505 eiro, no tiem viņiem 404 pienākās tātad līdzfinansējums šī audita veikšanai. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Jā, paldies. Lūdzu, ir jautājumi. Nav, tad aicinu uzsākt balsojumu. Aivī vēl lūdzu, Rudīte. Aivī, es neredzu tā balsojumu, vai nebija tāda iespēja?
Es nevarēju nobalsot, jā, es tā kā par.
Jā, paldies. Tad slēdzu balsojumu. Jā, paldies. Vienbalsīgs balsojums. Par, paldies, nākamais jautājums par grozījumu valsts no domas 2020. gada 27. februāra lēmā par kustamās mantas nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrības vai Latvijas sarkanais krusts. Lūdzu, Antra.
Lūdzu atļaut pagarināt biedrībai Latvijas sarkanais krusts ēkas iespēja izmantot ēkus struktūrvienībā slimnīcas ielā 4. Un tāpēc aizstāt līguma, noslēgtā līguma 4.1 apakšpunktu skaitļus un vārdus 2021. gada 31. maijs ar skaitļiem un vārdiem 2021. gada 30. septembris.
Jā, paldies, Ilze. Lūdzu, ir jautājumi. Jā, te lūdzu.
Tas nākamais datums vismaz ir reāls.
Nu, nākamais datums būs mums ļoti rūpīgi jāsako līdzi un jau vasarā jāskatās, kā notiek procesi, jo mums šīs telpas patiešām ilgāk par septembri mēs nevaram ļaut izmantot.
Es teiktu, ka starptermiņi tiek noteikti mazliet. Starptermiņos, kas kurā termiņā tam uzņēmējam vai labdarim ir nepieciešams. Nezinu, kā kurš viņu sauc. Jo tev starposma arī, ja neizpilda. Kāda alternatīvas mums ir?
Nu, apsolījums ir, kad izpildīs, Kati.
Nu, jāsāk būvēt, būs.
Ja uzticās, ka jāpārbauda divreizi parasti. Nē, nu, tiešām kaut kāda ir starpos minuma, kas būs, ja nebūs, vai ir alternatīvas variants?
Nu, pagaidām, Gati, tur ļoti notiek visi darbi, arī pastīties pieliktajās bildēs, var redzēt, kā celtnieks strādā, un tur visu var redzēt.
Kāds, nu, bildes ir viens, bet, nu, bija jau mums tagad jau talpām jau bija jābūt gatavām.
Nu, viss ir iepirkuma procedūra, kad beidzās iepirkuma procedūra, to es saprotu, kad arī būvnieks, tāpēc tika meklēts un nebija būvnieks, kas to nodrošina pakalpojumu.
Uz priekšu ir vienlīdzīgs neatkārtosies ganam, ja?
Nu, cerams. Lūdzu vēl jautājumi. Neredzu, tad uzsāku balsojumu, lūdzu, balsojumu. Jā, paldies, slēdzu balsojumu. Aivī, kursī atturās, Agris Mustermans atturās, Gatis, kur baturās, valdes vēpes pret, pārējā deputāti nobalsoja par, paldies, lēmums ir pieņemts.
15. Jautājums par zemes grozījumiem noskatot domas 2017. gada 30. ar valsts mēža zemes nodošanu pašvaldības informāciju. Lunita, sirsnīgs sveiciens tev vārdu dienā, jo...
Paldies, labdien. Ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem 17. gada 30. novembrī pieņemtajā lēmumā, kurā rosināts zemkopības ministrijai nodot pašvaldības nekustamo īpašumu divas zemes vienības, bijušies Bērskalnos, tagad Bauskas pilsētas ciematā. Atbilstoši sarunām ar zemkopības ministriju un Latvijas valsts mežiem ir veikti grozījumi, virknē papildinājumu skaidrojumu šajā lēmumā, tāpat arī sakarā ar to, ka ir atdalītas šīs divas zemes vienības ar nosaukumiem Mūsas krasts un Mūsas ieleja, lai būtu precizēti visi nosaukumi platības un kadastra numuri un apzīmējumi, kā arī pašvaldības funkcijas precizētas, kurā mums šie zemes gabali būtu nododami. Līdz ar to ir sagatavota jauna tā kā šī lēmuma redakcija. Vairāk man nav ko piebilst. Paldies.
Jā, paldies. Jā, paldies. Ir lūdzu jautājumi. Nav, tad aicinu uzsākt balsojumu. Slēdzu balsojumu. Paldies, vienbalsīgs lēmums par. Paldies. Nākamais jautājums par nedzīvo tālu uzvaras ielās 6.
Atbilstoši ministru kabineta rīkojumā, kurām ir uzdots pašvaldībai pirms nodoši ēkas uzvaras ielā 3 pārņemšanas sagatavot nomas līgumus, ir sagatavots lēmums par to, ka noslēgt līgumus ar visām valsts un pārvaldes iestādēm, kas atrodas uzvaras ielā 3 un pārcelt un ierādīt viņām telpas uzvaras ielā 6, un vienai iestādē uzvaras ielā 1. Ir sagatavots lēmuma projekts ar visiem grafiskajiem pielikumiem, kur šīs iestādes tiks pārvietotas tad, kad sāksies nākošie remontdarbi. Tad, kad šie līgumi būs noslēgti, līgumi tiks nosūtīti nekustamiem īpašumiem, un tad tiks sagatavots ēkas pieņemšanas nodošanas akts un varēs pārņemt ēku un reģistrēt zemes grāmatā. Paldies visi.
Jā, paldies. Jā, paldies. Ir lūdzu jautājumi? Neredzu, tad aicinu lūdzu balsot par sagatavotu lēmuma projektu. Jā, paldies. Slēdz balsojumu. Paldies. Vienbalsīgs lēmums par. Paldies. Nākošais par balsojumu pašvaldības nekustamā īpašuma Klimšu ielā 3 balsu atsevināšanu.
Nodot atsevināšanai nekustamā īpašuma Klimšu ielā 3, kas sastāv no zemes vienības 0,0585 hektāru platībā. Atsevināšanas veids pārdošana par brīvu cenu.
Jā, paldies. Vai jautājumi? Nav, tad aicinu balsot par sagatavotu lēmumu projektu. Rudīte vēl lūdzu. Izslēdzu balsojumu. Jā, paldies. Vienbalsīgs lēmums par. Paldies. Nākamais jautājums par pastāvot pašvaldības nekustamā īpašuma Īslīdes laukas Īslīdes pagasta atsevināšanu. Lūdzu, Māri.
Nodot atsevināšanai nekustamā īpašuma Īslīdes laukas, kas sastāv no zemes vienības 1,3 hektāru platībā. Atsevināšanas veids pārdošana par brīvu cenu.
Jā, paldies. Lūdzu, jautājumi. Neredzu, tad uzsākām balsojumu lūdzu. Mārīte lūdzu. Jā, paldies, slēdz balsojumu. Paldies, vienbalsīgs balsojums par, paldies. Nākamais jautājums par valsts un pašvaldības nekustamā īpašuma Rūkleņu iela 34, valsts atsevināšana.
Nodot atsevināšanai nekustamā īpašuma Rūkleņu iela 34, kas sastāv no zemes vienības 0,0505 hektāru platībā. Atsevināšanas veids pārdošana izsolē.
Jā, paldies, lūdzu, jautājumi. Nav, tad aicinu balsot par sagatavotu lēmumu projektu. Rūtīte, lūdzu. Redz Rūtīte mūsu pulciņā. Redz balsojumu. Jā, paldies, vienbalsīgs balsojums par, paldies. Nākamais jautājums par pašvaldības nekustamo īpašumu balss. Vērskalna ielā 21 mūsu atsevināšana. Sumāri.
Nodot atsevināšanai nekustamo īpašumu apmales, kas sastāv no zemes vienības 0,2659 hektāru patībā, atsevināšanas veids pārdošana par brīvu cenu.
Jā, paldies. Vai jautājumi? Neredzu, tad lūdzu aicinu balsot. Slēdzu balsojumu. Paldies, balsojums no vienbalsīgs par. Paldies. Nākošais par Baslēnē pašvaldības nekustamā īpašuma vecais ceļš 11, vecās pagastā. Lūdzu, Daci.
Nodot atcerināšanai par brīvu cenu īpašuma vecais ceļš 11, kas sastāv no zemes vienības 603 kvadrātmetru platībā.
Jā, paldies.
Jā, paldies.
Lūdzu, jautājumi.
Jautājumi.
Neredzu, aicinu balsot par sagatavotu lēmumu projektu. Jā, paldies, slēdzu balsojumu. Tas nāk no Dacis datora, Dacīta, tu beidzi runāt, lūdzu, izslēdzu mikrofonu. Vienbalsīgs balsojums par, paldies. Aleksandra, redzu, ka tu esi pievienojis mūsu sarunai, bet neredzu, ka tu esi piedalījies balsojumā. Es jautāju tāpēc tagad, vai tavu balsojumu rezultātu.
Es patreiz slēdzos visvarīm klāt, es balsoju par šo par.
Jā, paldies, Aleksandra, es nobalsoju par, paldies. Tas nozīmē visu deputātu par. Nākamais jautājums par balsojumu pašvaldības nekustamā īpašuma zaļā ielā 21 balss, kā domājumās daļas atsevināšana, lūdzu, Daci. Atsīt ieslēdz lūdzu mikrofonu tagad.
Paldies, piedodiet. Nodot atsevināšanai par brīvu cenu zaļā iela 21A zemes vienību 1090 kvadrātmetru platībā 1/10 domājamo daļu.
Jā, paldies.
Jā, paldies.
Lūdzu, jautājumi.
Jautājumi.
Nu, tad aicinu balsot par sagatavotu lēmumu projektu. Aleksandra, lūdzu. Jā, paldies, slēdzu balsojumu. Paldies, vienbalsīgs lēmums par. Paldies. Nākamais jautājums par Balskas novada pašvaldības neprivatizētās nedzīvojamās telpas palejas 3. Dāviņu pagastā ierakstīšana zemes grāmatā Dacilūs.
Reģistrēt zemes grāmatā uz pašvaldības vārda bilance esošo nedzīvojamo telpu palejas 3. Dāviņu pagastā.
Jā, paldies.
Paldies.
Lūdzu jautājumu.
Jautājumu.
Nav, tad aicinu no balsotu.
No balsotu.
Jā, paldies. Slēdzu balsojumu. Paldies. Vienbalsīgs lēmums par. Paldies. Nākamais jautājums par zemes vienības dāzielā 9 balskā iznomāšana. Lūdzu, Daci.
Iznomāt zemes vienības dāzielā 9 daļu 60 kvadrātmetru platību. Līgums liek līdz 1. septembrim šā gada un noteikt nomas maksu par periodu 31,5 eiro, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.
Jā, paldies.
Jā, paldies.
Lūdzu jautājumi.
Lūdzu jautājumi.
Neredzu, tad aicinu nobalsot, lūdzu. Slēdzu balsojumu. Vienbalsīgs balsojums par, paldies. Nākamais jautājums par Baslēnē pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 1, stacijas ielā 12 atsevināšana.
Sandra. Labdien. Lūdzu nodot atsevināšanai lēmumu projektā minēto objektu. Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē.
Jā, paldies, Sandra.
Paldies, Sandra.
Lūdzu, vai jautājumi? Neredzu, tad aicinu nobalsot par sagatavoto lēmumu projektu. Lēdzu balsojumu. Vienbalsīgs balsojums visiem deputātiem par. Jā, paldies, mums ir pilns sastāvs, var Inita pievienojusies. Nākošais jautājums par pašvaldības īpašuma tiesības izbeigšanas nekustamā īpašuma zaļā ielā 11. Balskā.
Lēmuma projektā minētā dzīvojamā ēkā ir noprivatizēti visi dzīvokļi, tādēļ lūdzu noteikt, ka pašvaldības īpašuma tiesības uz šo dzīvojamā ēku izbeigušās.
Paldies. Jautājumu lūdzu. Neredzu, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Slēdzu balsojumu. Paldies, vienbalsīgs balsojums par. Nākamais jautājums par atteikumu noslēgt dzīvojamās telpas centrs 15 pastalīšķos līgumu. Lūdzu, Sandra.
Lūdzu atteikt noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar lēmumu projektā minēto personu, jo persona deklarējusi savu dzīvesvietu pārkāpjot par dzīvojamo telpu īra likuma 9. Panta nosacījums. Proti, nav saņemta pašvaldības atļauja, nav saņemta īrnieka un īrnieka pilngadīgo locekļu piekrišana. Īrnieks ir lūdzis dzīvojamās telpas īras līgumu izbeigt. Esam šo jautājumu izskatījuši komitejā, komisijas dzīvokļu komisijas sēdē un tādējādi tālāk ir vizīts šāds atteikums uz domu.
Jā, paldies. Lūdzu, ir kādi jautājumi? Redzu, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Aivija, lūdzu, Helvija, Rudīto, lūdzu.
Es balsoju par.
Jā, paldies. Tad vēl Helvija un Aivija. Aivija, paldies. Helvija, lūdzu.
Es šoreiz ar roku parnobalsošu.
Es balsoju
par. Paldies. Slēdzu balsojumu. Paldies, visi deputāti nobalsoja vienbalsīgi par. Paldies. Nākamais jautājums par atteikumu noslēgt dzīvojamās telpas otrā ielā 24. Balskā.
Šī jautājuma izskatīšanā man ir uzaicinātā persona. Es varbūt vispirms to fabulu pasacīšu, un tad mēs samainīsimies ar Tomu vietām. Kā redzat, jūs priekšā ir lēmuma projekts atteikt noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu. Pēc pagājušās domas sēdes parāds par dzīvokļu lietošanu Tomam ir pieaudzis. Jums lēmuma projektā noteikti ir minēti nepilns tūkstotis, bet uz šodienu jau šī summa sastāda 1276 eiro. Toms piedalījās dzīvokļu komisijas sēdē, sniedza savus paskaidrojumus, komisijas locekļus viņa paskaidrojumi neapmierināja, tādēļ jums ir virzīts šodien negatīvs lēmuma projekts. Tālāk es jau samainīšos ar Tomu vietām. Jūs varēsiet iztaujāt Tomu, ja nav jautājumu man.
Jā, paldies.
Es varu mainīties, jā?
Es domāju, ka nebūtu vajadzīgs. Es domāju, jūs esat kompetenti izskatījuši savu jautājumu. Tā kā, ja domē jautājumu, tad varbūt atbildēs uz jautājumiem.
Varbūt, ka deputātiem ir jautājumi.
Neredzu paceltas rokas, tā kā aicināt uzlākt.
Man jautājums Tomam, pagājušā komitejas sēdē, tu teici, ka darbiņi
es dabūs. Es atvainojos, mēs samainīsimies.
Jā. Labdien, Tom. Dzīvo komitejas sēdē minēja, ka esi darbiņi atradis. Vai ir tiešām darbiņš vai nav šobrīd?
Ira.
Ira? Nu,
noņemam.
Kāpēc tas parāds nemazināsi?
Šo pēdējo reizi es samaksāju 200 iemaksāju. Šo svētdienu, kas bija.
Kuras svētdienu?
Šito svētdienu.
Vakar, man ir jauni dati, vakar. Tavs pats. vakardienas dati izdaudz parāds ir 1212 €.
Ne, darbi viņš ir oficiāls vai atkal kaut kāds, kad tu runāji?
Darbs ir oficiāls, man pat ir līgums uz rokas.
Bet, nu, jau zini, ka mēs jums vienreiz noticēm to, nu, nekas labs nenonāca nekas. Jo, ja mēs nepakartam, tad apzīmē, ka tu tiksi izvietots uz ielas, ko tu apsver vai neapsver tomēr. Nu, es pieaudz
vietu. Apturs jau aptver. Apturs jau aptver.
Ja es drīkstu papildināt, darba līgums ir noslēgts 26.
Nu, tas ir vakar, jā?
Jā.
Kad mums bija dzīvo komisija, kad tu solīji, ka rītā jau darbiņš jau ir, tom dusku nopietnākam jābūt tomēr, es nezinu, man žēl tevis tā cilvēciski, bet mēs arī nevaram, bāriem mājas iedzīvotāji zina, ka ir parāsums un ka viņi nevar tu mājā veikt nekās uzlabojums, tikai jūsu tā nemaksāšanas dēļ, es nezinu tom, ir variants jums, kur jums vispār dzīvot, ja nepagaram.
Kā jau visu vēl meklē.
It kā meklē. Nu. Bet nu, nopietnākam jābūt tomēr. Arī izcerām.
Jā, lūdzu, jau viss paldies.
Jā, paldies. Vispirms es gribu teikt, ka šis te fakts, par ko Toms tikko minēja par iemaksātajām summām, pirmām kārtām ir fiksēts arī lēmuma projektā. Un tas ir, pēc likuma būšanas vērā ņemams apstākļus, tomēr cilvēks ir radis iespēju un kaut ko ir iemaksājis, lai savu parādu summu mazinātu. Tā ir viena lieta, ko es gribu tā kā vērst uzmanību. Otra lieta, es gan nezinu, kas ir bijuši tie par galvenajiem kritērijiem, kad dzīvokļu privatizācijas komisija lēmusi virzīties uz šādu lēmumu projektu. Ja tulīt, ja es nekļūdos divus lēmumu projektus uz priekšu, būs pas otrs tūkstots parāds, bet tiek virzīts uz līguma pagarināšanu. Līdz ar to man nav saprotams, kā mēs īstenībā līdzīgā situācijas, pat šoreiz apstākļi varbūt ir mazliet labāk, jo summa ir mazāka, mēs tikā virzam uz nepagarināšanu. Tātad iet runa par to, ka puisis var šo te apdzīvojumu patīt zaudēt. Vēl es vēršu uzmanību, kad tad, kad mēs skatījām iepriekšējo reizi, mēs jau noskaidrojām un es atgādināju, ka Toms mums ir bērns bārenis, kas ir no aizsargājumās, vairāk aizsargājumās iedzīvotāju kategorijas, kur pašvaldībai tā tad ir ar dzīvojamo platību jānodrošina. Un tad man jautājums, ja mēs tagad pieņemam lēmumu par īres līguma nepagarināšanu un tom izlikšanu no dzīvojamās platības, kas viņam ir piešķirts, tad kā tad pašvaldība plāno risināt viņa dzīves vietas jautājumu. Jo tom, ja es neatceros, tad tev vēl 24 gadi nav. Tik tev ir pilni gadi. Ja es sajaukusies šo vecumu. Halo.
Mikrofons nav ieslēgts.
Tom, man tev jautājums, cik tev pilni gadi?
Tomam jūlijā būs 24 gadi.
Jā. Nu, tā tad vēl ir šis te likuma pieļaujumais laiks, kad viņš vispār varēja prasīt šo te dzīvojamo platību. Nu, tā tad, ko tad mēs darām? Tad mēs, ko nerisinām jautājumu, bet viedu roku šādā veidā tos lēmumus pieņemam. Jo, kā jau es minēju, Toms ir šajā te aizsargājumā kategorijā, kur ar viņu ir jāstrādā speciālistiem un jāsniedz atbalsts pastiprināts, lai šādā situācijā viņš par bērns bārenis nenokļūtu. Protams, es piekrītu, jo kāds tulī centīsies teikt, ka arī bērniem bāriņiem ir par pakalpojumiem jāmaksā, jā, es piekrītu, bet ir tomēr visi sādi veidi, kas būtu bijuši varbūt jāpiemēro, lai Tomu motivētu šādus te parādu pirmkārtām neveidot, Un ja viņš ir izveidojies, tad ir jāmeklē risinājumi, kā to saka, jo tomēr ir arī Covid laiks, un ar darbiem jūs ļoti labi ziniet, ka ir ļoti grūti. Paldies, pagaidām.
Jā, paldies.
Jā, paldies.
Jā, man to jautājums.
Sandra, ko tu lūgums izslēgt mikrofonu, ja tas, kad nerunāju?
Jā, man jautājums, tad jaunekliem ir, tad kāda tad stimulācija, palīdzība vēl ir vajadzīga, lai cilvēks pelnītu un strādātu un maksātu? Jo no 24 gadi tas nav, tas jau ir pietiekam nopietns vecums, un ja vēl vīrietis ir, tad mazliet nopietnāk jāizturās pret, ne tikai pret tiesībām, bet arī pienākumu. Tad ko līdz šim ir darījis jauneklis un ko darīs uz priekšu? Kas jāpalīdz, ja tas būtu?
Šobrīd tā, kad arī dienas strādāju, man ir trīs darba dienas, rīta maiņas, trīs nakts maiņas un trīs brīvdienas.
Un līdz šim, ko jūs darījāt?
Strādāju Rīgā, remontēju dzīvokli, palīdzēju haltūrēju.
Jā, paldies, Mārītē, lūdzu jautājums.
Cik es noprotu iepriekš reizē, ka mēs runājām, kad Toms vienkārši nevarēja griezties pēc pabalstiem, tie tā, ka viņam bija kredītas saistības kaut tāds. Un ja viņš oficiāli strādā vai griežās pēc pabalstu, viņam to uzreiz tā kā noņem. Tāpēc es to arī nav prastījis. Bet ko mums darīt šādā jautājumā? Es tā nezinu. Ja jau cilvēks tā ir oficiāli strādās un viņam alga tiks ieskaitīta kontā, tāpatās viņam tiks tur novilkt un viņš mums nemaksās. Tā to jautājumu mēs varam atrasināt. Tas man tāds jautājums. Vai tā ir? Viņam ir kredīta saistības noteikti. Tā vai nav? Ir kredīta saistības un tā var būt tas ir palieguma, ka jūs nevarat oficiāli strādāt. Un nevarat ar pabalstu prasīt bāriņu tiesā. Tā ir.
Labi, paldies. Es saprotu, tad ir jautājums, vai mēs atbalstām turpinājumu līgumu turpinājumu, vai ir kādi citi ieteikumi, vai mēs atbalstām šobrīd esošo lēmumu projektu. Elvijas ieteikums bija, kad mēs atļaujām slēgt līgumu uz kaut kādu noteiktu periodu priekšu, vai nu, kāds ir apsolījums no konkrēti paša, paša šī īrētāja sakāja, kāds ir, ko mums var solīt nākotnē?
Nu, es esmu sapratis to, ka, nu, es zinu, to es esmu teicis jau 10 reizes, bet šoreiz ir tā, es zinu, ka summa ir diezgan kāda viņa ir, un es apsolos pusgada laikā šo summu nomaksāt.
Labi, paldies, vai mēs dodam iespēju turpināt īrēt dzīvokli?
Bet uz trim mēnešiem, tad neilgāk. Lai redz, ka kustība tiešām jau nemaksās viņš pēdējā mēnesī, viņš maksās, vai tad pa daļām jau tā summa.
Labi, tad 3 mēneši vai 6 mēneši tā liela būtībā šobrīd nav. 6 mēneši noteikti ir iespēja sakrāt to summu vairāk un atmaksāt, jo, nu, jo mēs visi zinām to, kad ir jādzīv arī no kaut kā. Tā kā es piekrīstu vairāk par 6 mēnešiem. Lūdzu, Jāni, tev bija vārds.
Jā, man priekšlikums būtu 3 mēneši, jo tomēr pēc 6 mēnešiem tad arī tuvojās ziema, un tad tas tomēr arī, nu, jādomā, ka tas bija, tā domāju, 3 mēneši pārbaudas laiks tagad vasaras laikā, es domāju, ka...
Nu, labi. Labi, tad mēs balsojam par sagototu lēmumu projektu, bet izmainām šo te līgumu pagarinājumu uz 3 mēnešiem. Jā, paldies, tad es aicinu.
Es atvainojos, bet lēmumu projekts jau ir par atteikumu noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu, nevis par noslēgšanu uz kaut kādu termiņu.
Sandra, kāds tas teksts varētu būt tagad pagarina vai kā atjauno to līgumu?
Paldies, Kelvija, jā. Paldies, Kelvija.
Šobrīd esošais lēmumu projekts. Esošais lēmumu projekts droši vien būtu jānoraida. Un jūsu priekšlikums bija pagarināt, nu tad pagarināt vai strimbais sešiem, kā jūs izlēmāt?
Bija par trīs, tad par trīs mēnešiem
nu,
bija
priekšlikums. Tad, tad noslēdz dzīvojumā pirmais lēmumu, nu tā, šo jūs noraidat, un lēmumu projekta pirmais punkts ir noslēgt dzīvojumā telpas īres līgumu līdz 30. augusts, ja jūnijas, jūlijas augusts, un noslēgt īres līgumu otrais.
Ja Mārija, tu mūs dzird, lūdzu papildini, uzraksti, lūdzu, pie priekšlikumiem izmaiņas šim te lēmumu projektā, vai var, lai mēs varētu nobalsot vispirms par lēmumu priekšlikumu. Mārija, dzird, lūdzu, mūs.
Man tiek jautāts tas.
Nē. Nē, es domāju, Mārija, te mūs ir sekretāri, kas pieraksta.
Priekšsēdētājs ierakstīja priekšlikumu.
Es esmu izdarījis mazu kļūdu, kad man ir... Tad jābalso droši vien būs par priekšlikumu darba kārtības jautājumā vienkārši ar roku, jo es esmu palaidis jau balsojumu, es nevaru aiziet atpakaļ solī. Tā kā man lūdzu jautājums, tad balsojam par priekšlikumu pagarināt īres līgumu līdz 2021. gada 30. augustam. Un tas būs, vispirms mēs balsojam par priekšlikumu pagarināt šo te īres līgumu. Lūdzu, es aicinu balsot tad ar roku, lai es varētu, tad es nosaukšu, kurš būs balso. Arnolds par, Agris par, Aleksandrs par, Aivija par, Helvija par, Agris mums pēc man arī sniedra par, Gatis.
Es atturos.
Par, Valdis par, Andris par, Inita par, Mārīte par, Juris par, Jānis par, Valdemārs par, Raitis par, Uldis par, Uldīte atturās.
Es atturos, jā.
Atturās, paldies, tad šis lēmums ir pieņemts, atbalstīts. Līdz ar to mums ir dienas kārtības jautājums, kas ir saistīts ar mūsu esošo dienas kārtības jautājumu. Tad es aicinu nobalsot, un tas nozīmē to, ka mums ir šis jautājums jānoraida. Lūdzu, nobalsojam. Jā, paldies, slēdzu balsojumu. Jā, Rudīte nobalsoja par pārējie bija pret, paldies. Jautājums noraidīts. Nākamais jautājums.
Piedod Arnoldes sajauci, ja drīkst mainīt, ja nedrīkst, tad lai nu paliek. Ja.
Es pat dzīvojumās telpas, kalē ielā 32.6, 29. jautājums, lūdzu, Sandra.
Dzīvo krīvniece ir mirusi, pilngadīgais ģimenes loceklis meita ir lūgus noslēgt īres līgumu uz viņas vārda, un... Otra meita, kas arī ir pilngadīga, ir piekritis šādai īres līguma noslēgšanai.
Jā, paldies, jautājumu. Nā, tad aicinu nobalsot par jautājumu. Rudīte vēl lūdzu, Aleksandrs. Jā, paldies, slēdzu balsojumu. Jā, paldies, vienbalsīgs balsojums par, paldies. Nākošais par dzīvumās tā. Par dzīvojumās telpas Rīgas ielā, kad dārz ielā 23.18 balss kā īres līguma noslēgšana.
Lūdzu noslēgt dzīvojumās telpas īres līgumu ar lēmumu projektā minēto personu. Kā jau lēmumu projektā minu, ir noslēgt vienošanās par parādu atmaksu. Šī īrniece godprātīgi regulāri veic šo vienošanos un salīdzinājumā mēs tajā lēmumu projektā esmu minējis, kā mainās parādu summa.
Jā, paldies. Lūdzu, kādi jautājumi? Jā, tad aicinu uzsākt balsojumu. Jā, paldies, slēdzu balsojumu. Jā, paldies, vienbalsīgs balsojums par. Nākamais jautājums par dzīvojumās telpas Rīgas ielā 74B20, īres līguma noslēgšana.
Šis ir lēmumu projekts, kur Helvija pieminēja un salīdzināja Tomam sagatavoto lēmumu projektu. Gribu paskaidrot, ka arī šī persona ir bērns bārens, bet ģimene aug nepilngadīgs bērns. Pēc pagājušās pagarināšanas, kas bija pagājušā gada, šī gada februāris, kur jūs pieņēmāt lēmumu par pagarināšanu, parāds uz šodien ir samazinājies, un tas ir 1368. Katru mēnesi, maijs, aprīls, marts, aprīlis mais, šī te īrniece ir tomēr sapratusi un godprātīgi šo te vienošanos pildu. Tāds ir atšķirības starp Toma lēmumu projektu un šo šodien virzīto lēmumu projektu uz domu.
Jā, paldies. Lūdzu, jautājumi. Neredzat, beidzinu balsot par sagatavotu lēmumu projektu. Jā, paldies, slēdzu balsojumu. Paldies, vienbalsīgs balsojums. Nākamais jautājums par dzīvumā stāvus Ibānas iela 26 Bauskā. Ir līdzīgi noslēgšana. Lūdzu, Sandra.
Es atvainojos. Ir līguma termiņš ir beidzies. Īrniecei parādu nav par dzīvokli. Lūdzu, noslēgt dzīvojamās telpas ir līgumu.
Jā, paldies, lūdzu, jautājumi. Redzot, tad aicinu nobalstot par sagatavotu lēmumu projektu. Vārīt vēl aizķērsies. Paldies, slēdzu balsojumu. Paldies, visi deputāti nobalsoja par. Paldies. 23. jautājums par dzīvumās telpas kalē ielā 1A2 Bauskā izīrēšana.
Lūdzu, izīrēt lēmumu projektā minēto dzīvojamā telpu uz lēmumu projektā norādīto laiku un izslēgt personu no reģistra.
Jā, paldies. Jautājumi, lūdzu. Redzat, tad aicinu uzsākt balsojumu. Paldies, slēdzu balsojumu. Paldies, balsojums vienbalsīgs par. Nākošais par nedzīvumās telpas Rīgas ielā 64B. Bauskā izīrēšana.
Lūdzu, izīrēt dzīvojamo telpu un lēmumu projektā minētajai personai un izslēgt no reģistra.
Jā, paldies. Jautājumu, lūdzu. Nav, tad aicinu uzsākt balsojumu. Inita vēl, lūdzu. Jā, paldies, ir. Slēdzu balsojumu. Jā, paldies, vienbalsīgs lēmums. Nākamais jautājums par dzīvojamās telpas lauktehnikas 17 Rītausmās. Ir līguma noslēgšana.
Ir līgums beidzies, īrniekam parādu nav. Lūdzu noslēgt dzīvojamās telpas ir līgumu.
Jā, lūdzu, jautājumi. Nav, tad aicinu uzsākt balsojumu. Vēl Aleksandrs un Silvija, lūdzu.
Man, diemžēl, neparādās sistēmā iespēja balsot, es balsoju par.
Paldies. Lēdzu balsojumu. Paldies, visi deputāti nobalsoju par vienbalsīgi. Nākamais jautājums par dzīvojamās telpas lielielā Liepielā 5-10 Rītausmās. Īres līguma noslēgšana.
Arī šai īrniecei nav īres līguma termiņš ir beidzies, parādu nav, lūdzu noslēgt īres līgumu.
Jā, paldies. Jautājumu, lūdzu. Nav, tad aicinu uzsākt balsojumu. Aleksandra, lūdzu, Helvija. Visu kundze neredz jūsu balsojumu. Jā, paldies, ir. Slēdz balsojumu. Paldies, deputāti vienbalsīgi balsojumu. Par, paldies. Nākamais jautājums par dzīvumās telpas īslīdz 5 īslīdz pagastā īslīguma noslēgšana.
Arī šim īrniekam parādu nav, tādēļ lūdzu noslēgt īslīgumu.
Jā, paldies, jautājumi. Neredzu, tad aicinu uzsākt balsojumu.
Es balsoju par. Man kaut kas atkal nojuka.
Jā, paldies, Rudīts, slēdzu balsojumu tad. Jā, paldies, visi deputāti nobalsoju par. Paldies.
Paldies.
Paldies, Sandra, pamat jautājumus esam beiguši. Tagad lūdzu vārds būs izpildu direktoram Jānim Kalinkam.
Vēlreiz labdien, deputāti, tātad par pamati, par papildus jautājumu, tātad par budžetu. Un to momentu budžeta pie 4 mēnešu izpildi ir 33 ieņēmumi 33,8%, kas sastāv 9,498,961 eiro. Un izdevumi ir roba 22%, 7,044,790 eiro. Doto 4 mēnešos Bauskas novads nav saņēmis nevienu ziedojumu, veikta atmaksa no ziedojuma konta 250 eiro vērtībā. Šā gada 4 mēnešos mēs esam saņēmuši aizņēmumu par 210,413 eiro. Tātad tiem objektiem, otrai vidusskolai Bauskas valsts ģimnāzijas objektam 143,752 eiro, grandceļu pārbūvē dāviņos 49,718 eiro, un seguma maiņa Zemgaļu ielas posmā no skolas ielas līdz lauku ielai 16,143 eiro. Bet tai pašā laikā mēs esam atmaksājuši divreiz vairāk, tātad 594,279 eiro. Pašvaldības saistība apjoms sastāv 9,7%. Pie budžeta es gribu informēt jūs, kā arī priekšsēdētājs minēja, ka gaidām ārkārtas sēde jūnija mēnesī būs prognozējama 17. jūnijā, tātad arī uz 17. jūniju tiek gatavoti un pieprasīti no iestādēm budžeta grozīme, lai jūs redzētu, ar kādu budžeta noslēgumu mēs pārējām uz apvienoto novadu. Tātad būs apvienots visi grozījumi, visi sakārtos, un tad būs redzams, kāds ir mūsu atlikums uz kopējo, pārējot uz novadu kopējo. Kā arī gribētu minēt to, kad ir papildus informācija patkaites pa nodaļām, pa visu, ko jūs varat iepazīties, es gribētu minēt, ka ņemot vērā, ka šī pēdējā domes sēde, tad es gribētu minēt šī sasaukumā jūs esat pieņēmuši 2080 lēmumus, no kuriem ir no kuri pieņemti ir 82 sēdes, kas sadalās 48 kopējā parastā ikmēneša sēdes un 34 ārkārtas sēdes. Visvairāk ārkārtas sēdes ir bijušas 20. Gadā, bet tas bija saistīts tad, kad izsludināja jaunos uzsaukumus un visu pārējā, tad bija steidzami uz Covid naudu un uz visu pārējā, bija jāveic ārkārt sēdes lēmumu jāpieņem. Tad vēl par objektiem. Objekti turpinās. Mēmalas iela būvnieks atrakstīja sakarā Lietavam ar visu. Viņš prognozē uzsākt, nevis prognozē, bet oficiāli uzsāks 1. jūnijā. Tātad līdz ar to turpināsies otra seguma maija. Sākuma uzliešana, terase, skatu laukuma vispārējais mēnesi ielā. Grūti iet pašlaik dotā momentā Lietavām ir apstājušies todien vismaz vakardien un aizvakar sakarā lielajām Lietavām piebremzējušies darbi Pilskalni ielā un lauku ielā, Liepu ielā īslīcē, kā arī Zemgaļu ielā. No par grandceļiem arī daļai ir pie grandceļi ir uzbērti, tas, kas mums ir dāviņos. Tur ir divi ceļi prognozējas pabeigt jūnija mēnesī, pārējās divas līdz gada beigā pabeigt arī pārējās divas, jo tur ir 4 grandceļi. Tad papildus vēl jums pievienotā ir ar saite ar paroli un visu uz mākoni, kur ir apkopots selva būve, mūsu sarakste par šī ten strīdiem, par, ne strīdiem, par niansēm, par kopējusumu. Tur jūs varat iepazīties mākonī. Varbūt tad jautājumi no jūsu puses.
Jā, paldies, Jāni. Lūdzu, lūdzu, Agri.
Es ko vēl gribēju piebilst, Agri, atvainojos tevi. Drusku cik. Ļoti intensīvi tiek strādāts pie jaunā novada nolikuma projekta, kā arī pie daļēji jau iet uz galvu struktūras schēmas, jaunā priekšlikums jaunajai struktūras schēmai, bet gribu informēt to, ka 1. jūliju pēc jaunā sasaukuma, tātad pirmā sēdē pēc likuma ir paredzēta deputātiem 1. jūlijā, ātrāk viņu nevarēs sasaukt, jaunais sasaukums, tāds pirmais datums ir 1. jūlijs, tad tālāk ir blakus novadi un blakus tie, kas pievienojas mums visi trīs novadi, viņi pārnāks kā iestādes un turpinās darbu 1. mēnesī kā iestādes, pēc tam jaunais sasaukums lems par vai nu šī sasaukuma, šī priekšlikumu šīs struktūras schēmas vai liks sastādīt jaunu, tad būs redzams pēc jaunā sasaukuma. Bet pašlaik par 1. jūliju blakus novadi ienāk kā Iecavas administrācija, Vecumnieku administrācija un Rundāles administrācija. Likvidēsies šīta atvasinātās pašvaldības kā tādas. Bet iestāde kopumā viņi ienāks kā iestādes un pirmo nedēļu, pirmās divas nedēļas darbinieki visi strādās un nevienam nav ne uzsaukuma, nekas. Viss ir turpina darbu. Pēc tam skatīsies, kā turpināsies darbs pie struktūras apstiprināšanas jaunā nolikuma vispārējā. Tas gribu, ko es gribēju papildināt.
Jā, paldies, Lūdzu, Elvī.
Agrim bija pirmajam jautājums, Agris.
Jā, piedod, Agri, jā, Lūdzu.
Jā, man tas pirmais jautājums, un pēc tam, tad, kad man sniegs atbildīs, tad es vēlēšos vēl vienu komentāru. Pirmais tas jautājums ir par, skatos, ka parādās kaut kur beidzot tas bērndārs lācītis. Nu, ko varat pakomentēt par tiem termiņiem, laikiem, iecerēm, domām?
Iecerēm, termiņiem, laikiem notiekās iepirkuma procedūra projektē un būvē. Pēc rezultātiem skatīsimies, kāds būs finansējums un kas. Noteikti jaunajiem sasaukam būs jālēm par līdzekļu ieplānošanu nākošu gadu, vai arī skatāmies, ja uz otro gada pusi, ja būs finansējums projektos, obligāti mēģināsim startēt kādā no projektiem vai kur būs.
Jo šajā sakarā, redziet, nu, ja tur uz nākamo gadu tas nu, reāli pārcelsies, tad bija jau problēmas ar apkuri jau iepriekšējos gadus. Principā atkal būs tāds neskaidrs jautājums, jo, nu, principā, tad bija jautājums par to apkuri, tad bija, nu, tā cerība uz šo te renovāciju, kur tas viss aiziet kopā, bet tagad kaut kā, nu, tad būs jārisina droši vien atsevišķi vēl šis jautājums par apkuru uz nākamos.
Nu, par apkuri pats par sevi ir līdz ko pieķersies, tad, kā man zināms, ir tajā sākotnē visā jaucās no gan apkuras katla vieta, gan viss pārējais, tātad pilnīgi jauna alternatīva apkure būs domāt granulām uz visu, bet šī piebūve pēc visa tiks jaukta nos, liederīgāk ir nojaukt visu un pār izbūvēt atsevišķu piestāvēt, nu, kapkuras telpu un visu sadalas telpu un mēs ieguldīt līdzekļus pamatu stiprināšanu un tā pārējašai piebūvē. Bet, nu, vienu gads vēl būs jāskatās procesus kā ies.
Es nezinu, kolēģiem ir šajā jautājumā, nu, šajā jautājumā kāds komentārs, ja, Valdis?
Jā, es tieši par šo jautājumu tad gribēju tādu repliku izteikt. Man šķiet tā skumija mazliet un varbūt dīvaini, ka mēs ielikām budžeta prioritātēs, iezīmējām lācīt, iezīmējām šo jaunās bibliotekas izveidi šai ēkā, kas ir pretīm mūsu domes ēkai, un, diemžēl, no šīm prioritātēm nekas netiek realizēts. Kāpēc mums jāliek ir šādas budžeta prioritātes, mēs varējām tad ielikt kaut ko citu, ko tiešām var realizēt. Un šeit mēs velkam atkal vēl nākošā gada sasaukumās deputāti lems skatīs. Nu, tas man liekas mazliet skumi. Vienkārši tāda no manis tādas pārdomas un repliki. Paldies.
Atkarīgi no tā visa, ja arī būtu parasti gads lemtu otrajā pusē, tāpat pēc visas procedūras, kas ir iepirkumā. Arī par bibliotekas ēku, redzat, šī šodien jau bija jautājums par nomas līgumu pārcelšanu, līdz ar to tad mums nodos īpašumā to ēku. Process iet un viss arī šī prioritātes noteikti. Arī nākošgad viņas varēs atkārtot likt iekšā un turpināt, ja process ir uzsācījumā.
Jā, paldies par
atbildību.
Mēs vēlējos to otru komentāru savu iesdrīkst. Iesdrīkst?
Jā.
Un otra lieta, par ko es vēlējos tā kā atgādināt, par tām, nu, līdz šim par tām pusdienu maksām par tiem skolniekiem, nu, jau mācību gads būs beidzies, bet tā mēs arī, nu, mazliet tā kā netaisnīgi sanāk par tiem vecākiem, kuri neseņēma šo te atbalstu no aprīļa beigām, principā, līdz tagad māja beigām, jo nu, kā, nu, tomēr tā nauda bija iezīmēta un paredzēta budžetā, plus vēl skolās mēs ietaupījām elektrību, kanalizāciju, ūdeni, transports mums negāja nekur, ne uz skolu, ne uz teātriem. Un tā kā, nu, kaut kā tie jautājumi, nu, ir kā kaut kad mēs nesen par to runājām, tad mēs kaut ko zem šī viena jautājuma sametām daudzus citus jautājumus, kur bija pirmskolas izglītības iestādes, kur karantīnā sēdēja, nesēdēja, un beigās tas kopējais, nu, tur nekāds, nekas nesanāca, un šis jautājums tā arī pazuda. Nu, es nezinu, vai, nu, tad varbūt arī šādā gadījumā mēs vēl varam sataisīt kādu ārkārtas domas sēdi un beidzot kaut ko pielemt, jo, nu, Nu, kaut kā tā, es domāju, ka tie vecāki ir pelnījuši atbalstu, kaut novēlotu, bet ir pelnījuši. Nu, es nezinu, kas tāds vairāk uzrunu pārējiem deputātiem un vadībai administrācijai. Paldies.
Tas, kas viss ir lemts pa kartēm un, kartēm un pakām, visu tiks izdarīts un būs. Viņš nekur nav pazudis, viņš tiek ricināts jautājums, un es saprotu, ka tūlīt pat būs kartes tam, kam pienācās līdz no, sākot no tīpen momenta, kad nebija apmeklēts. Viss nekur neviens... Karte neviena paka nepazudīs, tiks izsniegts visi vecākiem. Procesu, mani var papildināt baiba, bet nu, process viss notiekās un sociālais dienas, kas mums piedalās, lai papildinātu, viss process notiekās un tūlīt pat būs arī kartes un paka.
Inita, lūdzu? Nē, Helvijas kundze un tad Inita bija jāpiedod.
Ja Inita par šo jautājumu, tad es varu dot viņai priekšroku, jo Agris mani jautājumu jau uzdeva pirmo.
Paldies, lūdzu, Inita. Tad...
Es ļoti vienkārši papildināšu gan Agri jautājumu, gan arī atbildi, Jāņa, bet 31. Maijā beidz mācību gads. Kā tad skolas nogādās izglītojumiem šīs te pārtikas kartas un pakas? Jo to vajadzētu tad steidzīgi, principā pirmdien pēdējā diena, ka tas ir jāizdara.
Tiks atrisināts tas. Neviens, kas pakas, kam pienākās, un kad tas nepalika.
Jā, paldies, lūdzu. Tā, Helvijas kundzei, ir vēl jautājumi. Aleksandram viens pacelt bloku, lūdzu.
Jā, jātnieka kungs, gribētu jums jautāt jums un Kalinkas kungam, kā jums šiet, kad mums... Kad mums bija jāiesniedz šī te informācija par portikālu būniecību?
Šī informācija ir apjomīga un visu, un kā jūs redzat arī pēc vēstuļu datumiem visu, jūs pieprasiet viņu pagājušā domes sēde, bet tā kā process viss virzījās un savilkās līdz esošajam punktam, tad pašlaik ir iesniegta visa. Jo vēl process viss maija ar mēnesī virzījās gan ar juristu, gan ar visu pārējo vēl tika risināti jautājumi. Pašlaik ir dotā momentu ir sagatavots tik tālu, kad gaidam visu reakciju tālāk. Un smiegt tiesā vai ne?
Kalinkas kungs, jūs atkal melojat un jūs laikam nelabojums.
Deputātā kungs, deputātā kungs, jo lūdzu bez atvainojumiem.
Sēdes atpakaļ. Tas, ka jūs ignorējāt jebkādas savas pienākumus, bija ierakstīts protokolā. Ja ir ierakstīts protokolā, jums bija cik dienu laikā jāsniedz šī informācija? Tas, ka jūs tagad, protams, gribat saglābt un savas spalvas jātnieka kungam saturēt, lai viņš varētu startēt vēlēšanās, ja nebūtu šīs skandāls, tā ir vienlaika. Bet man tagad
jūs ir vienlaika, ka viņš lūdzu bez vēlēšanās.
Jūs lūdzu pārtāpiet kādā situācijā, jūs tagad esiet tur.
Labi, lūdzu, iztiksim. Lūdzu, izliks, Aleksandrs, lūdzu, iztiksim bez priekšvēlēšanu reklāmas.
Kalinkas kungs, paskaidrojiet, kādā situācijā jūs esat ar sporta hali. Ko jūs esat izdarījuši, lai vērstos tiesības aizgājušās iestādes par naudas izspiešanu?
Lūdzu, iepazīstaties ar visu šo tiem vēstulēm, un tur jums būs viss skaidrs.
Uz dotu momentu, bet jūs šo informāciju iesniedzāt šodien, man liekas, pirms sēdes.
Nu, kas, jums kaut kas tas iespaidoja kaut ko, vai arī
iespaidoja, lai izlasīja šo te visu informāciju. Jūs atim redzot, uzskatāt pa muļķiem visus deputātus, jā?
Ja? Aleksandriem, kuram deputātam ir iespējas ar šo informāciju iepazīties arī atsevišķi, ne tikai līdz domes sēdēji?
Es ceru, ka jūs tādi blēži vai tu nebūsiet domas.
Aleksandri, kurš deputāts var atnākt uz domi un apskatīties arī un iepazīties ar šo informāciju? Tā nav liekta iespēja.
Jātnieka kungs, bija darīt
visi citi, Aleksandri, visi citi var atnākt. Kurš no citiem deputātiem var atnākt, bet tu nevar atnākt, vai ne? Ļoti slikti.
Kāda skatījā ar sportas hāles šo te sadārdzinājumi? Paskaidrojiet mūsu jātnieka kungs.
Lūdzu, iepazīstieties ar vēstulēm, un jums būs skaidrs. Dotā momentā ir nosūtīta vēstule Sparta Kalles būvniekam. Un, ja nekļūdos nākošu nedēļu tikšanās ar Sparta Halles būvnieka juristiem un mūsu juristiem kopā.
Kur jūs esat vērsījuši policijā par līdzekļu izspiešanā?
Pašlaik ir jāmēģina rast vienošanas sarakstē. Ja nebūs iespējams, mēs arī varētu iepazīties vēstulēs, ka mēs vērsīsimies un nesmaidat nemaz.
Vērsītātāji, jūs esat Kalinkus kungs.
Nu,
labi, paldies.
Iespējams pēc atvainojumiem, demagogu, tu.
Lūdzu, beigsim šādas neaugdīgas diskusijas. Lūdzu, Jurim vārds.
Es arī startēšu vēlēšanās, izrādās.
Jā,
Juri. Man ir vienkārši tāda informācija par to, ka, Arnold, jūs saskaņojāt lēmuma projektu, kur pieņēma vecumnieku novada doma sakarā ar to, ka nu, viņi tā kā ņems, viņiem atļauts tā kā aizņēmums, atļaut aizņēmumu ņemt valsts kasē augstas gatavības projektiem Skaistkalnas skolas tai sporta halē, ja, pa 1,8 miljoniem eiro. Nu, es, man tik tāds domas, kāpēc teiksim, mums ir tiešām tā kā valdes teica, mums ir viss tur salikt tā kā plānos, ja, kāpēc mēs nevarējām teiksim, vecaus skolai jau kuro gadu, teiksim, ir šīs te, nu, tās domas par to, ka to halli vajadzētu, ja, un tur nekas neiet uz priekšu. Kapacitātes pietrūkst mūsu attīstības un plānošanas nodaļai, vai kur tur meklējams kaut kāds, teiksim, vājais posms, ja. Tas ir, es arī negaidu nekādu baigo atbildi, ja, jo droši vien, ka viņas jau nekāda labā nebūs, ja. Un otrs jautājums ir tāds vienkārši prozaiskāks, ja, par Ceraugstes pagastu, tur ir tāda maziņa ieliņa, ko sauc par Rīgas ielu, tur ir trīs mājas, ja, un tas ir tas pats pēdējais, lai gan C kategorijas ceļš, ja, un uz šīs ceļa pašvaldība nekad neko nav darījusi, nav neko darījusi principā, ja, viss tas, kas tur ir izdarīts, ir iedzīvotāju, teiksim, rokām veikts, ja, vai tas ir likumīgi, vai tas nav likumīgi, bet tā skaitās pašvaldības iela, ja, nu, ja pašvaldība neko nedara, nu, tie iedzīvotāji tur paši bija spiesti kaut ko arī izdarīt, ja, bet, nu, šobrīd tā situācija tur ir tāda, ka tās ielas galā, ja, iedzīvotāji nav apmierināta, ja, jo viņai acīm redzot šobrīd resursu nav, un šogad tas, teiksim, tas laiks ir tāds, kad visu laiku līst un tur ir slikti izbraucams, vai tur ir iespējams, tur kaut kādi 20-30 metri ir, ja, nu, uzlikt kādu šķembas virsū, vai tas ir galīgi neiespējami, jo es saprotu, ka ir notikusi komunikācija starp Ceraugstes pagasta vadītāju un šo te vienu iedzīvotāju, ja, kas tur brauc savas mātes, ja, arī mūsu novada iedzīvotāji viņi ir, ja, un viņai tur ir jābrauc katru dienu, ja tā komunikācija nav bijusi varbūt īpaši veiksmīga, un vai tas ir iespējams tur kaut ko apsakot un paskatīties, kas tur ir darāms?
Ir iespējams, apsakosim un izdarīsim, apskatīsimies. Rītā pat tiks aizbraukts apskatīt tā situācija, tiks uzdots uzdevums un izvērtēs situāciju un darīs, ja kaut kas ir darāts.
Juri, pareizais Rīgas iela, tur man liekas, ka Rīgas ielas nav.
Rīgas iela, jā, tur ir Rīgas iela 2, Rīgas iela 4 un Rīgas iela 6.
Pretī kultūras
nav. 5, 3 un 5 nav. Ja.
Tur ir maza ieliņa.
Un no otras puses tur ir kaut kāds pārplūdes, meliorācijas grāvis, ja, un tur, nu,
Juri, rītā tiks apsekots un tiks pieņemts lēmums un situācija apskatīta.
Paldies.
Jā, Helvijas kundze, lūdzu.
Jā, man būs daži jautājumi īsi.
Pirmais jautājums man būs tāds, salīdzinot, protams, ar informāciju par halli, kas tiešām ir apjomīgs. Es saprotu, mans jautājums jau pirms 3 mēnešiem bija ļoti niecīgs. Es lūdzu man sniegt informāciju par 9 dzīvokļu adresēm, kas bija paredzētas šogad bērniem bāriņiem nodot tātad dzīvojamo platību. Pagājušā domas sēdē, ka Links kungs jūs man apsolījāt, kad pirmajā nedēļā jūs šajas 9 adreses man atsūtīsiet. Diemžēl vēl mēnesi pagājis, es šo atbildi nesaņēmu. Sakiet, lūdzu, kas bija par problēmu, lai...
Es jums adreses neatsūtīšu 9, dotā momentā mums ir speciāli 9 adreses netiek turēti 9 tukši dzīvokļi, līdz ko ir nepieciešamība tiek atrasts un nodrošināts dzīvoklis. Mēs neturam 9 tukšus dzīvokļus, tad, kad bāriņi nāks. Tā man arī dzīvokļu komisijas vadītāja atbildēja un tā arī dzīvokļu komisija pieņem lēmumus. Mēs neturam 9 tukšus dzīvokļus.
Tādā gadījumā man ir nākošais jautājums par šo te tēmu. Tātad no 9 bērniem, cik bērni šobrīd jau ir kļuvuši pilngadīgi, cik viņiem ir jau piešķirts un cik jau ir jau šajos dzīvokļos ievākušies?
To es jums nevaru dot tam momentam uzreiz pateikt, sagatavosim, nosūtīsim uz e-pastu.
Jums visu laiku ir dīvaini šīs te atbildes, jau 3 mēnešus atpakaļ.
Nu, kā es jums varu zināt uzreiz uz kādu jautājumu?
Ļaujiet, lūdzu man pabeigt jautājumu, jūs varēsiet savu atbildi izklāstīt. Pirms 3 mēnešiem jau bija zināmi, ka 2 bērni bija kļuvuši jau pilngadīgi. Jau toreiz es jums informēju, ka šiem bērniem jau bija jābūt jau skaidram pašvaldības lēmumam, kas notiek ar viņu dzīvojamo platību. Šobrīd ir maija beigas, jūs man sakiet, ka jūs neturiet tukšus dzīvokļus un negaidiet, kad vajadzēs kādam bērnam bārenim. Tad, kad es jums šīs adreses lūdzu, es jums minēju, ka es vēlos apskatīt, kādus dzīvokļus pašvaldība plāno šogad bērniem bāriņiem sagatavot. Jūs neturējāt par vajadzību pat vienu adresi nosaukt, kas būtu bijusi plānota šiem bērniem, kas jau palika janvārī un februārī pilngadīgi. Man tad ir tomēr jautājums, tad kur tad šie bērni šobrīd 5 mēnešu laikā dzīvo un uzturās?
Tad, kad jūs man prasījāt adreses un visu, es jums arī painformēju, ka jūs varat griezties pie Sandras Kazākas, kura ir dzīvokļu jautājumu komisijas vadītāja. Viņa sniegs visas šīs atbildes, kas jums interesē, un arī parādīs adreses, ja ir kāds dzīvoklis, kas jau ir paredzēts. Dotā momentā neviens bārenis nav palicis bez dzīves vietas, un ir jau nekļūdos, tad 1 vai 2 ir pašlaik uz laiku atteikušies, ka viņiem nav nepieciešams. Bet visu informāciju jūs varat griezties pie Sandras Kazākas, dzīvokļu komisijas priekšsēdētājs, vadītājs un atrisināt šos jautājumus, kas jums interesē.
Jā, paldies, Raiti.
Es ļoti atvainojos, es pieteicu vairākus jautājumus un par šo tēmu es arī tomēr pabeigšu komentāru. Pirmām kārtām, Kalinks kungs, tā nav patiesība, ko jūs šobrīd sakiet. Jūs man nelikāt vērsties pie Sandras, jūs teicāt, ka šo informāciju sagatavosiet un man iesūtīsiet. Kā jau es minēju, 3 mēnešus vajadzēja, lai jūs šodien pateiktu, ka man ir tiesības aiziet pie Sandras Kazākas. Es domāju, ka tā ir necieņa no jūs arī kā darbinieku puses, ja sēdē piedalās. Visi darbinieki, kas ir ar šo jautājumu saistīti, bet gaida kaut kādus speciālus uzaicinājumus vai kaut kādus speciālus lūgumus. Labi, paldies, gan jau ar šo jautājumu tiksim kārtībā. Es atļaušos uzdot nākošo, jo es biju pieteikusi jautājumu diezgan ātri un diezgan ilgi gaidī. Man jautājums ir, kas atbild par mūsu domas mājas lapu un mājas lapā ievietoto informāciju?
Sabiedriska attiecību nodaļa un kopā ar IT nodaļu.
Vai no šīm nodaļām kāds piedalās, lai es varu uzdot jautājumu?
Jā, protams, es esmu klāt.
Jā, labdien, Ieva, man ir tāds jautājums. 6. maijā, kad notika pēdējā darba grupa attiecībā par plānošanas jautājumiem, es vērsu uzmanību uz to, ka
pirmās darbas grupas labklājība, kas saucās par sociālo palīdzību, prezentācijā ir slaidā ļoti rupja kļūda, ir norādīts par to, ka Bauskas novadā ir izstrādāta Bauskas novada bērnu tiesība aizsardzības programma 21. 25. Gadam. Es lūdzu šo te kļūdu izlabot, ko man arī apstiprināja, ka izlabos. Ir pagājuši 3 nedēļas, visi iedzīvotāji ar šo informāciju var iepazīties, kas ir manuprāt, nu ne tikai rupja kļūda pēc lietvedības, bet jau pēc likuma, jo mēs maldinām, jo mēs jau par šo tēmu pirms 2 mēnešiem runājām, ka mūsu novadā neviens to nav izstrādājis un nemaz neplāno to apie laikā plānu. Kāpēc šāda kļūda nav vēl joprojām no šīs te informācijas izņemt ārā? Paldies pagaidām.
Attiecībā uz attīstības plānošanas programmas izstrādi visus šos dokumentus, kurus mēs fiziski ievietojam mājaslapā, gatavo šis nolīgtais darba veicējs, un mēs šajos dokumentos nekādas korekcijas neveicam. Droši vien, ka tāpēc es arī tā kā, neuztvēru šo repliku attiecībā uz mums, ka man ir sirsnīgi pārliecība, ka to vajadzēja izdarīt šiem darba veicējiem, kas ir nolīgti. Valkams, jau vai kas tur ir mums, es apvienoju, es nepateikšu uzreiz, ja? bet tas ir šīs firmas kompetence. Bet es, nu, ja man tas ir, ja viņi to nav izdarījuši, tad es apņemos pārsacīt un izdarīt, jā.
Paldies, un tad man ir pēdējais jautājums. Vai piedalās transporta nodaļas vadītājs?
Andris Uskavits redz, kad ir pieslēdzies, bet lūdzu, Andri, tev vārds.
Piedalos, jā, klausos, dzirdu.
Jā, labdien, Andri, man jums jautājums. Sakiet, lūdzu, pēc kāda izcenojuma šobrīd autobusu šoferiem tiek aprēķināta un maksāta darba atalgojuma?
Pēc jūsu nolemtā?
Ja man atmiņa neviļ, tad šajā te lēmumā, tad, kad kā risinājumu Covid bezdarba laikā tika pieņemts šis te lēmums par likmes paaugstināšanu, bija minēts līdz ārkārtas situācijas beigām valstīm. Nu, ja es tagad kaut ko nejaucu, tad tas beidzās aprīļa sākumā. Datumu tagad nepateikšu, 5. 7. Bija. Tad pēc kāda lēmuma, pēc kāda tarifa, tad šīs te algas šobrīd aprīlī un maijā tiek maksātas.
Izvērtējot situāciju dotā momentā turpina pēc tā paša tarifa, kas bija ārkārtas situācijā, jo šoferi pašlaika nav nodrošināti. Un līdz šīs mācību gada beigām tiks darīts viss, lai saņemtu šo, un pēc tam lemsim un skatīsimies, kā uzsākot nākošo mācību gadu.
Paldies, tā ir iepriecinoša ziņa, bet tad man ir jautājums, vai tad domas lēmumu mums par šī te izcenojuma paaugstināšanu arī turpmākiem laika periodam nebija nepieciešams?
Nu, tur es pārbaudīšu juridiski, ja būs nepieciešams, tad ārkārtas papildināsim.
Labi, paldies, un tad pēdējais attiecībā par šo pašu tēmu. Man jautājums ir, Andri, jums, kāpēc pārkāpjot likumu, jūs piespiedāt autobusu šoferim ņemt divreiz atvaļinājumu, lai viņš varētu pildīt savā brīvajā laikā citus darba pienākumus, lai iegūtu kaut kādus ienākumus?
Es nesaprotu jūsu jautājumu. Kādā ziņā es pārkāpu darba likumu?
Vēlreiz jums jautāšu, kāpēc jūs autobusa šoferi piespiedāt ņemt atvaļinājumu, lai viņš varētu pildīt citus darba pienākumus, lai sev nodrošinātu brīvajā laikā ar darbu un ienākumiem?
A kā jūs iedomājaties?
Es atvainojos, Jāni, vēlreiz. Tātad citus darba pienākumus. Lūdzu miniet vārdu citus darba pienākumus. Kas ir citi darba pienākumi?
Tātad mēģināšu jums paskaidrot. Tātad jums ir autobusu šoferis Ziedonis.
kuram tāpat kā visiem citiem autobusu šoferiem ir darba līgums par 80 stundām, tātad pusslodze. Tad, kad es pacēlu jautājumu, ka autobusu šoferi vissliktākā situācijā novadā, jūs kā vienu risinājumu ieteicāt, tie bija Kalinks kungs jūsu vārdi, ka, lai sev nodrošinātu iztiku, brīvajā laikā pēc šīm 80 stundām var iet meklēt citu darbu, kuru var strādāt un saņemt atalgojumu. Cilvēks bija atradis jums aprīlī un maijā šādu iespēju, bet jūs viņam likāt paņemt atvainājumu, kas ir pretlikumīgi, ja cilvēks pats to neizvēlās. Vai šobrīd ir skaidrs mans jautājums?
Man jūsu jautājums ir ļoti skaidrs. Es šo situāciju ļoti labi zinu, un jums ir nekorekta informācija. Šeit bija runa, ka cilvēks grib visu divas nedēļas strādāt citā darba vietā. Nevis pildīt citus uzdevumus, nevis izmaltot šo te 4 stundas, viņam bija nepieciešams šīs te divas pilnas nedēļas, kur viņš strādās citā darbā. Uz šo te momentu mēs arī teicu viņam, ja jūs vēlaties strādāt citu darbu, jūs varat izmantot šo te bezalgas atvaļinājumu iespēju. Vai jūs uzskatāt, ka man vajadzēja vēl maksāt klāt papildus?
Nē.
Par ko mēs runājam? Ja viņš var, izmantojot šīs te liekās 4 stundas, ja, kas nevienam no šiem šoferiem nav aizliegts, jautājums gāja par to, ka viņš vēlās strādāt oficiāli citā darba vietā.
Diemžēl tagad es iebildīšu un teikšu, ka šobrīd jūs deputātiem stāstiet pasakas un nepatiesību, lai glābtu pats savu situāciju,
kur jūs esat
sastrādājis.
Lūdzu, korekti lūdzu visu, ja?
Jā, bet jūs nerunājat
pa mūsu palīdu. Jā, es esmu pārkāpt darba likumdošu, ja jūs ir tiesības griezties darba inspekcijā.
Ziniet, tur, jā, kur ir tiesības, cilvēkam arī būs iespēja, bet es šo jautājumu neesmu beigusi, es tomēr vēl līdz galam gribu noskaidrot. Tātad, pirmām kārtām, viņam nav brīvas 4 stundas, bet viņam ir no mēneša brīvas 80 stundas. Otrām kārtām, jūs nevariet nodrošināt darbu visas tās stundas, par ko jūs runājat. Tātad, ja jūs minējāt, ka viņš gribēja strādāt divas nedēļas, tad ar ko tad atšķirās šī tā saucamā pusslodze no 4 nedēļām? Tad šīs divas nedēļas nav iespējams viņam papildus strādāt citā darbā, lai sev nodrošināt iztiku.
Mēs nevaram viņam nodrošināt divas nedēļas pa 8 stundām, un tad, lai divas nedēļas viņš būtu brīvs. Viņi, ka visi strādā vismaz 4 stundas dienā, katru dienu mēs nodrošinām.
Viņi visi nestrādā, nestāsiet muļķības, es nevēlos šobrīd strīdēties,
ka papildus jāpārka.
Es tik tiešām
piekritīšu Andrim, ja ir problēmas, lūdzu, griežaties tiesības sargājušie iestādes darba inspekcijā.
Nu, šis pārotais teiciens, ka Linkas kungs jums vienmēr ir tad, kad ir kaut kas mazliet nepareizi izdarīts. Man tad ir pēdējais jautājums, Jātnieka kungs. Pie jums tie paši šoferi bija, ja nekļūdos 13. maijā, šo pašu situāciju jums izklāstīja, un jūs viņiem sniedzāt kādu atbildi. Ka tas tiešām nebija pareizi no Juškevica kunga puses darīts, ka šīs jautājums nebija tā jārisina un ir pilnīgi savādāk jākārto šie jautājumi. Man jautājums, ko jūs variet komentēt?
Mans pēc mūsu tikšanās ar šoferiem, mums bija kopā saruna gan ar izpildu direktoru, gan ar Juškevicu kungu, un faktiski nesakarīta šī informācija, ko sniedza šoferi man un ko sniedz tālāk arī Juškevicu kungs. Līdz ar to būs atsevišķa saruna vēl ar šoferiem mums visiem kopā, lai mēs tiešām noskaidrotu šo rezultātu.
Brīnišķīgi, ka jūs vismaz atradīsiet iespēju kopā vēl šo jautājumu risināt.
Jā, mēs esam ļoti daudzas reizes jau tikušies un kopā ar šo jautājumu runājuši. Tā kā šā nav tikai pirmā reize, kad mēs esam tikušies ar šoferiem. Tā lūdzu, Raitie vārds.
Jā, gribēju pajautāt par pielikumu, par darījumiem ar nekustamo īpašumu. Man tur šķiet kaut kas baigi neadekvāti, ka tur Codes pagastā zemes gabals 12,8 hektāri pārdots par 1660 eiro. Citi arī šķiet tā, ka stipri pazemināta vērtība, vai tur kāda kļūda, vai tas tiešām reāli tā notiek?
Monika Lūdzu, vai nekas
tam iespējams? Pirms speciālistiem šo jautājumu, tad es sniegšu jums atbildi.
Jā, paldies. Katiem Lūdzu jautājumus.
Kā tad jūs to atbildi sniegsiet, cienījamais izpilddirektors?
Cienījamais deputāta kungs, jums vēl vesels mēnesis ir jāstrādā. Nepriecājieties pāstru, jā?
Lūdzu gatiem jautājums. Lūdzu gatiem jautājums.
Tā tur beidzāt, jā? Mani jautājums ir par to apsekošanas Elējas ielai. Vai kāds var bišu plašāk pakomentēt, segumu Elējas ielai plānots darīt? Kāpēc šāds lēmums ir pieņemts? Kurš ir atbildīgs par šī ceļa stāvokli? Es nav izturējis garantijas laiks, aplaisājis.
Man ir. Atbildīgs ir būvnieks, tāpēc tiek aicināts un pieņems lēmums, ka viņš mainīs segumu, bet varbūt cīkāk var ir izskaidrot. Jā,
Tā, te gan tādī lēmumā ir. Visām iesaistītiem pusēm ir skaidrs, ka šāds risinājums nav viltiem, taču ceļa konstrukcija zemākajiem slaidiem netiks pārbūvēta. Vai parakstīs Elberga, Aja Glinska, un tas ir no pašvaldības puses. Tad kā tam mēs turpinam? Kad garantija beidzās tam posmam? Neatcerieties?
Nepateikšu. Jā, nevari pieslēgt.
5. Jūlijas es pateikšu priekšā.
Seguma izbūvēja, kā jau Gats teica, garantijas laiks ir līdz šī gada 5. jūlijam. Būvdraugs pirmo reizi apsekojām, pirmajā apsekošanā piedalījos arī es un Bergas kundze un būvdraugs, kad izskatot un apskatot visu šo te ceļa virsmu, tīklojums ir tāds, ka viņš ir pa visu virsmu. Pēc tam apsakoja būvnieks un nākošajā, tas ir pagājušajā 12. maijā apsakoja ceļu gan būvdraugs, būvnieks un arī mūsu pašvaldības ceļu speciālists. Šinīte projektā, principā, iepriekšēja realizācijas laikā tika mainīts ceļa sega, būtiski nepastiprinot ceļa klātnes nespēju. Un rezultāts ir tāds, ka šī te nespēja ir par zemu, un ceļa klātne ir saplaisājusi tādēļ, ka pamats netur. Principā, tanī brīdī vajadzēja izstrādāt projektu, nevis apliecinājumu karti seguma maiņai, un bija jāpastiprina gan pamats, gan jāizbūvē jauna ceļa klātne. Šobrīd vienīgais, ko var izdarīt, lai neturpinātos ceļa uzbēruma, tiksim tālāk pārmitrināšanās, ir šīs plaisas aiztaisīt ar emulsiju. Tā kā to arī būvdraugs arī parakstot un izsakot savu priekšlikumu, kā ko darīt ir fiksēt šī testa aktā.
Tad atbildi no kā ir esošo ceļu stāvokli. Kas tev izturēs garantijas laiku? Gribas teikt, tas ir līdzīgi tā kā ar Hāli, ar vispārējiem mums liekam Bauskas esošais novads var spēlēt par būzņējiem draudzīgāko novadu. Dariet, ko gribiet, bet nu nesanāca. Nu, kurš teikt atbildēs par to? Naudas ir ieguldīts liels. Ceļš nav. Garantija nav izturējis. Laikam atbildes nebūs, jā. Labi, paldies.
Jā, paldies. Lūdzu, Aleksandra.
Jā, Jātnieku kungs, vienkārši es gribēju teikt, ka jūs esat nepārspējams dezinformātors un Melis man gribas teikt, ka jūs vakardien pat laiks jauniešiem atgalvojat, ka inkubātors Bolskā ir. Tad inkubātors ir Jelgava un viss tas finansējums ir aizgājis uz Jelgavu. Tā kā, nu, es saprotu, ka jūs spējat no jebkuras situācijas izgrozīties un izlocīties, jā? Ja? Mēs pazaudējam par inkubātoru. Bet man ir cits tās. Man ir tās par šo te parka teritoriju, jā, ja? Kad es jau, man liekas, jau vairākus mēnešus atpakaļ, man liekas, vai pat stipri ātrāk, jums teicu par to, kā tad tur notiek ar to meliorāciju. Jūs uzbūvējāt laukā ceļus, iedokā šīs te komunikācijas, un meliorācija tur tagad viss līgs, ja uģēmējs atbrauc, skatās, ka tur ūdens peļķis ir. Pat normāls, ziniet, tehniķis ar vidēju izglītību saprast, ka vispirms nomelorē lauku, un tad sāk komunikācijas būvēt, un kur vēl vairāk ceļus būvēt, ja? Man jautājums, kur jūs ņemsiet to naudu, lai sakārtotu? Es saprotu, ka uzņēmējs atbrauc, paskatās un redz, ka tur ir ūdens peļķis un pīles audzēt. Ja? Ko jūs tur darīsiet, cienējamais uzņēmēja atbalstītājs?
Situācija valstī ir vienāda šinīs dienās un ar lietus gāzēm. Un melorācija tiek risināta un nav obligāti pie ceļa izbūvēt, jābūvē melorācija. Mēs esam izveidojuši plānu, kādā veidā melorācija tiks izbūvēt pa posmiem.
Un jums šeit normāli, kad ir izbūvēti ceļi, tad būvē meliorācija pēc tam?
Ceļiem apakšā ir drenāža un novades, un gar ceļiem ir gan ūdens noteces un viss pārējais. Viņas ir pēc tam jāpievieno pie kopējās sistēmas būtu tālāk. Pašlaik gar ceļa malu tiek novadīts ūdens visus pāri A7 uz mūsas pusi.
Jūs esat paskatījies, kā tur izskatās?
Man nav jāskatās,
Aleksandri, lietas
ir dotā momentā.
Mums ir notikušas,
vairāk lietus gāzes.
Es gribu papildināt, jūs esiet atsekoši kādā stāvokļa esošie grāvi.
Dievs dot, ka jūs tur vairāk nebūsiet pēc vēlēšanām.
Aleksandri, ļoti nepatiesa informācija, pirmkārt par biznesa inkubātoru, jo mēs esam runājuši arī par biznesa inkubātoru ar Latvijas investīciju attīstības aģentūru. Bija gan investīcija aģentūra, gan šeit, un runājām mēs par to, lai šīs telpas paliktu. Biznesa inkubātora telpas Bauskā ir, biznesa inkubātors strādā, un tā ir pilnīga dezinformācija no tavas puses. Es domāju, tu esi, tomēr arī Bauskas novada deputāts, kuram to vajadzēja zināt, kad, kad biznesa inkubātors nekur nav pasūtis.
Un tas, ka viņš ir aizgājis, tas ir pašvaldības nopelns īstenībā.
Viņš nav aizgājis nekur. Talpas ir tur pat augšā otrajā stāvā, izglītības nodaļas otrajā stāvā. Tā kā viss ir tāds
saglabājis tāpat. Ka infokobātors fiziski ir Jelgavā, Jātnieka kungs, jo beidziet vienreiz fleitēt.
Tas, ka viņš apvienojās ar Jelgavu, protams, tas ir noticis. Jautājumā par meliorācijas sistēmu, kas ir notikusi ļoti daudz šīs te plānošanas sapulces par to, kā sakārtot šo sistēmu. Un tas viss šobrīd tiek plānots, kā to izdarīt. Un tā ir ļoti nepatiesa informācija, to, ko tu šobrīd saka.
Jātnieka kungs, no mums inženieris vispirms uzbūvā meliorāciju un pēc tam būvē ceļus. Ja jūs to nesaprotat, tad jums tur nevajag būt tur novadā. Ejiet uz savu zemnieku saimniecību.
Aleksandri, mēs to visu ļoti labi saprotam.
Aleksandri, es pēdējā sēdies ir korekts.
Zināt, tāds deputāts, kas
tu filtrē, ko tu stāsti,
nu? Un liekulis nevar. Arī nemaz es neredzētu tūmā šim novadam.
Pats strādāt negrib tikai parunāt māk.
Kolužē kungs, jūs gan arī tad novadam sastrādājis jau.
Labi, man šķiet, ka mums vajadzētu... Man šķiet, ka mums vajadzētu šo diskusiju ļoti nepatīkamo šobrīd beigt, jo es domāju to, ka nevajadzētu šādas apmelojumus un nepatiesa informācijas sniegt. Lūdzu, Helvijas kundzei vārds.
Jā, es aizmirsu vēl vienu īsu jautājumu. Man tas jautājums ir tāds, vai ir reģistrēts pakalpojums ģimeniskajai vidē pietuvināts ārpus ģimenes aprūpe, kas bija plānota zaļajā ielā?
Pagaidām vēl nē. Reģistrēts viņš vēl nav. Tas tiek plānots darīt jūlijā augustā.
Kas ir par iemesliem,
jo runa bija, ka
Jelgavā viņš, nu, kāds kundze, atļaujiet man pabeigt, nerunāsim abas reizē. Tātad es vēlētu zināt, kas ir par iemesliem, jeb šķēršļiem, ka pakalpojums vēl nav reģistrēts, jo decembrī, kad mēs sasteigtā kārtā lēmām par štatiem un citām lietām, sociālās dienestu vadītāja Dina informēja, ka janvārī šis pakalpojums tiks reģistrēts. Šobrīd ir maija beigas, tātad jūs tagad runājat jau par jūliju un citiem mēnešiem. Tātad kas ir par iemeslu?
Tad, lai reģistrētu šo pakalpojumu, ir jābūt pieņemtiem jau darbiniekiem un vēl ir jāizmaina sociālā dienesta struktūrā, tātad nolikumā ir jāizdara grozījumi, ko pārunājot ar sociālā dienesta vadītāju, kas plānojās jūlijā.
Es atvainojos, tomēr vēl papildus precizējošu jautājumus. Decembrī jau visi šie jautājumi tika skatīti. Darbinieku štata vietas tika tātad apstiprināts. Par darbiniekiem gāja runa, ka tiks jautājums risināts. Tad kāpēc mēs nerisinām un entos mēnešu šo pakalpojumu neieviešam, kas tomēr maksā lielu naudu?
Jāsaprot, kad arī mēbeles tika apmēbelēts, tātad pilnībā nokomplektēta šī te māja pakalpojuma sniegšanai tikai aprīļa mēnesī, tātad arī tika uzstādītas mēbeles, virtuves iekārta un vēl novērsti nelielie defekti, kas pēc remonta, pēc būvdarbiem atklājās. Tā kā šī pakalpojuma ātrāk nemaz tur nevarēja ievietot, un tad ir jautājums tālāk ar jārisina arī tātad, cik daudz būs šo te pakalpojumu saņēmēji. Tas ir jautājums sociālam dienestam, kurš arī jūlija mēnesī virzīs šo te jautājumu, lai var noreģistrēt šo pakalpojumu labklājības ministriem.
Sociālā dienesta atvaļinājumā un sagatavos informāciju un nākošu nedēļas laikā jūs saņemsat visu informāciju, kāpēc un kāda iemesla, kāpēc nav uzsākt šis pakalpojums, kad viņš tik sāks uzsākt.
Ļoti labi, bet tad man radās tomēr vēl viens jautājums par to, tad kāpēc mēs publiskajā telpā sniedzam nepatiesu informāciju. Es domāju, ka ne jau es viena lasīju sociālās dienesta paziņojumu, ka šī ēka ir apmēbelēta un gaida bērnu uzņemšanu. Tātad, ja jau pakalpojums nav reģistrēts, tad bērnus uzņemt nevar. Tad kāpēc mēs sabiedrībai informējam, ka praktiski šis te pakalpojums jau ir pieejams?
Ineta, lūdzu.
Nu, man nav ko atbildēt. Nav komentāru, kā jau Jānis teica.
Šo jautājumu arī Dina atbildēs, viņa ir pašlaik atvaļinājumā, līdz ko būs atvaļinājumā, tā viņa sniegs visu atbildi. Arī par šo informāciju, ko sniegus publiskā telpā.
Bet sakiet, lūdzu, vai tad neviens nesako līdz par to, kāda oficiāli no pašvaldības iestādēm iziet iedzīvotājiem informāciju, kas neatbilst pilnīgi patiesībai? Vai tad tiešām tikai pēc mēnešiem mēs prasīsim, kāpēc tā darīja vai kāpēc tā nedarīja?
Es domāju, ka nekas nav samelots, ja ir apmēbelēts viss, vēl ir jautājumi, kas ir saistīti ar nolikumu. Bet ēka ir gatava un gatava uzņemt jauniešu.
Labi, jums tad paldies. Ir diemžēl dīvaini izpratne, ja pakalpojums varbūt vēl nebūs ne jūlijā reģistrēts, varbūt tik nākošā gada janvārī, tad kā mēs cilvēkiem varam informāciju sniegt par to, ka jau tūlītās jau varbūt nākošu nedēļu bērnus uzņem. Labi, paldies, tāpat jau nekādu jēgu no tām atbildēt.
Jā, paldies. Valdis, lūdzu. Valdi, lūdzu, skaņu ieslēdz.
Jā, es atvainojos. Es nezinu, varbūt vēl kādam bija jautājumi, man nav īsti jautājums, bet tā kā šī, var teikt, ir tāda pēdējā mūsu domes sēde, tad es vienkārši gribēju mazliet varbūt nolasīt dažus teicienus, ko es esmu piefiksējis visu četru gadu, garumā, ko mēs, deputāti, ko ziņotāji un var, domes sēdēs un komitejas sēdēs un arī darbinieki ir teikuši. Man viņi ir piefiksēti diezgan daudz, es varbūt vienu daļu, nenosaucot uzvārdus, kas to teicis un nesaucot arī uzvārdus, varbūt kam tas tiek teikts, kādreiz ir pieminēts ar uzvārdu, bet es gribēju tomēr to, ka pa četri gadi mēs esam arī mazliet tā runājuši un arī pateikt. Un tā,
vienkārši es viņus pēc kārtas tās teikšu, ka mēs esam teikuši. Piemiņas vietu nevar būt par daudz. Man prieks, ka attīstās Rāviņš. Pāris kubikmetru dokumentu mēs nekopēsim. Nu, gan āks. Pagaidiet, tagad es runāju. Muļķīgus jautājumus uzdot ik pa laikam. Arī domas sēdēs tiek tādu uzdot no dažiem deputātiem. Tas, ko jūs stāstat, tā ir proza. Tas, ko jūs sakat, tas viss ir kaķiem. Vajadzīga cinkota plasmasas truba. Jūs tiešām deputātus uzskatat par auniem? Jūs vienkārši esat fantastiski savā trulumā. Ko tev tur vajag? Tur ir gan būvspeciālists, gan uzraugs. Jūs te dragājat kā pa savu kviešu lauku. Nodaļu inspektori, trīs gabali, nekustamā īpašuma speciālisti, trīs gabali, iedzīvotāju reģistra un dzīvokļu lietu speciālisti, viens gabals jaunizveidotajā nodaļā. Tu esi tirgus sieva. Jūs tiešām esiet bišķiņ iebremzēts. Mēs esam atnākuši pļāpāt vai runāt. Ja tu nezini, tad nemuldi. Jūs pirkstu neesat pakustinājis. Jūsu vieta ir citur. Savus mēslus neceļiet gaismā. Tu te nešefo. Tu aizveries, zini vietu un laiku, kad un kur runāt. Es neuzskatu par vajadzību atbildēt. Cik ilgi viens cilvēks var spēlēt teātri? Jūs man netaisieties aizbāst muti ar savu demagoģiju. Viens ir stūrēt vieglu automašīnu, cits ir smagu auto. Jums tagad būs jāstūrē smagā automašīna. Mums teritorija piegulst A7 ielai. Man jāmēģina visu šo samudžināto lietu pārtulkot latviski. Ostaps Benders šeit tikai nobāl. Kaut vai ar galvu pierē. Nevienam nav atteikts, nevienam nav piešķirts. Telpu nomas līgums atkarīgs no kilometriem. Iebāziet pirkstu kafijas biezumos un tad runājat. Beidziet aplaudēt, idioti. Jums tā muldēšana ir iedzimta. Tie noteikumi ir uzņēmēju sildīšanai. Jūs pleitējat pa pilnu programmu. Loģiskā domāšana sen ir apēsta ar maizi. Man pie vienas vietas tā klasifikācija. Izkāpiet no sava ceļu ruļa. Jūs man nekomandēsiet, vai man sēdēt, vai nesēdēt. Ja jūs dzīvojat ūķī, tad dzīvojat. Es dzīvoju Eiropā. Nu, protams, man ir piefiksēti vēl vairāk, bet nu, es vairāk jūs neaizkavēšu. Es šat tad, varbūt es daudz ko arī palaidis garām, bet nu, man tāds niķis ir bijis arī iepriekš. Kaut ko piefiksēt, nu, pēc 4 gadiem arī nolasīt visiem mums. Bet visādā ziņā gribu teikt paldies visiem deputātiem par mūsu kopīgo darbu un es zinu, ka jūs vairāk arī startējat vēlēšanās un visiem mums veiksmi. Paldies!
Jā, paldies! Paldies, Valdi, par tiešām lieliskiem citātiem. Mēs katrs pasmaidījām, noteikti sapratām, ko katrs ir teicis. Un tas ir ļoti, ļoti forši. Es patiešām arī vēlētos pateikt visiem lielu, lielu paldies par šo te darbu, ko mēs esam visi kopā darījuši. Un novēlu tikai veiksmu arī turpmāk un labu veselību. Paldies jums visiem. Es domāju, tā šobrīd šodien sapulci beidzam, bet tas, ko Jānis teica, noteikti būs spēkā, ka 17. jūnijā mēs tiekamies vēl ārkārtas domas sapulcē par budžetu, lai mēs apspriestu un budžetu, kādu mēs aizjām tālāk uz jauno novadu.
Nu, ir plānots 17. jūnijā, ja ir ārkārtēji jautājumi vai aizņems vai kaut kas tam līdzīgs saradīsies, tad uz to datumu mēs plānām vienu ārkārtas sēdi jūnija mēnesī vēl šajā sasaukumā.
Labi, liels paldies. Lūdzu vārds, ja vēl kāds grib izteikties.
Lieli ja nav, tad... darbi un lieliski citādi. Visiem veiksmi.
Jā, paldies, paldies Juri un veiksmi visiem. Tad paldies, slēdzam tad šodienas domas sēdi un izdošanos.